Bog te blagoslovio, brate Vale. Jutro, prijatelji, uvijek kasni. Billy mi je rekao da imam jutros i imam oko 30 privatnih intervjua, a uspio sam dva od tih, dakle, vjerujem dva ili tri. Dakle, ja jednostavno ne mogu stići do svih, znate, a ljudi čekaju i čekali su na listi mjesecima i mjesecima, a Gospod je tamo činio neke velike stvari. On je naš Bog, nije li? Dakle, siguran sam da smo jutros svi svjesni velike tuge koja se dogodila ovoj naciji, gubitak našeg predsjednika, gospodina Kennedyja. Iako se nisam slagao s čovjekom u njegovoj politici i njegovoj religiji, ali ipak on ne zaslužuje tako umrijeti. Ne. I ostaviti tu malu djecu iza sebe, a bez oca, i majka koja je gospođa Kennedy, iako se zasigurno ne slažem s njom i njezinim putovima i stvarima, možda, ali zapamtite, ona je majka i upravo je izgubila svoju djecu, izgubila je svog muža i on je pao pravo u njeno krilo i krv njenog muža se izlila posvuda po njenom krilu. To je užasno. Jeste li ikada pomislili, ponekad mislimo da ona vodi naciju, u stilovima i stvarima, to također može biti tako, ali jeste li znali da gospođa Kennedy nikad nije čula ni jednu od ovih poruka u kojima propovjedam o tome? Da je možda čula jednu od tih poruka, možda bi činila drugačije. A neke od naših sestara koje to čuju, a još uvijek se neće uhvatiti u koštac s time, vidite, ona je odgojena kao katolkinja, to je sve što ona zna, ništa protiv toga, vidite, ona radi se o sustavu, ništa protiv ljudi katolika, radi se o sustavu, katoličkom sustavu, baš kao prezbetarijanskom, metodističkom ili bilo kojem od ovih ostalih, vidite, ili pentakostalnom, bilo kojih od njih, radi se o sustavu, ne o ljudima. Gospodin Kennedy mislim da je napravio dobar posao kao predsjednik. Suosjećam se s njegovom ženom i osjećam se zaista tužno u vezi toga da bi čak naša vlastita nacija, razbojnici i tako dalje u našoj naciji, da bi učinili takvu stvar. Ako se ne možete ne slagati s osobom u redu i zauzeti svoj vlastiti stav i to nije razlog za ubiti drugog čovjeka samo zbog takvih stvari, a ta mala djeca znaju, rekla su, jedan mali momak je rekao, sada nemam nikoga više da se sa mnom igra. Tata je umro, vidite? Dakle, ja sam uvijek mislio da će to biti moje stanje jednoga dana. To se skoro dogodilo nekoliko puta, kao što znate, da budem upucan u stranim zemljama, kada su me morali pokrivati svojim tijelima da me sačuvaju da ne budem upucan s udaljenosti. Tako da, ako čovjek tako umre, ali to je cijena koja je plaćena, koja ide sa slavom različitih stvari, vidite, i mislim da u prosjeku otprilike svaki četvrti predsjednik, jedan od četiri je ubijen i osjećam se vrlo loše zbog toga. Sramota je da imamo takvu osobu u Americi koja bi učinila takvu stvar. I sada ipak, kao što sam rekao, nisam se slagao s njegovom politikom, nisam se slagao s njegovim idejama onoga što je pokušavao učiniti, ali vidite, on je drugi čovjek i nisam se slagao s njegovim sustavom religije. Ja se sigurno nisam slagao s tim, ali ipak on je bio tako odgojen, to je o tome se radilo, kao što sam rekao, možda je čuo nešto drugačije, možda je bilo drugačije, imamo stvar ovdje koju činimo, a kad god neko od naših ljudi umre ili nešto, pa makar vani, mislimo da kao američka crkva, kao tijelo Amerikanaca, Amerikanci su izglasali gospodina Kennedyja za predsjednika, a to je razlog zašto smo demokracija. Nisam glasao za gospodina Kennedyja, glasao sam za gospodina Nixona jer sam poznavao gospodina Nixona osobno i sviđao mi se i ja sam glasao za njega osobno jer mi se svidio. A ljudi ove zemlje, Amerikanci, moji sugrađani ove nacije, izabrali su gospodina Kennedyja, a način kako su to učinili, pa to je između njih i Boga. Ali toliko o tome. Ali mislim, zbog ove majke, ljudskog bića, majke djece, gospođe Kennedy, možemo li samo za trenutak ustati radi molitve za nju? Gospode Isuse, mi ljudska bića. Imamo osjećaj jedni za druge. I žao nam je, Gospode, da je naš predsjednik upucan onako kako je upucan u hladnokrvnom ubojstvu i žao nam je da je naša nacija došla do te točke da su takvi ljudi u našoj naciji koji bi hladnokrvnim ubojstvom ubili ljudsko biće. Kao što su nedavno ubili brata crnca i samo ga hladnokrvno upucali zbog rasne predrasude. I žao nam je da takvi ljudi postoje među nama, Gospode. Mi, naša slabost je dovela do ovog i molimo za gospođu Kennedy, tu suprugu ovog predsjednika, znajući da su ta mala djeca gledala svog oca koji ih je ostavio nekoliko dana ranije, sretan čovjek i gurkao se i igrao s njima na podu, sada nemaju oca. I za tu ženu koja, njegovu suprugu, na čije je krilo pao njen vlastiti suprug, a njegova krv se prolila po njenoj haljini, upravo je pokopala svoje dijete. A ipak, Gospode, možemo vjerovati da je žena bila u krivu u tom načinu kako je vodila naciju, u njenom odjevanju i tako dalje, ali to je moglo biti Amerikancima u cjelini, oni, to je ono što oni žele. Dakle, mi molimo za nju jutros da joj ti pomogneš i neka bi došlo vrijeme u ovoj dubokoj žalosti da ona pronađe što je istina Isusa Krista. Daruj to, Gospode, jedini je onaj koji možeš dati mir i utjehu u času nevolje. I pomozi nama, Gospode, da nastavimo biti svim svojim srcima sjajno svjetlo, jer ne znamo u koje vrijeme ili kakav utjecaj možemo imati na nekog drugog. Neka bi sjali Kristovo svjetlo dok On ne dođe. Onda veliki pastir stada koji zna svoju pravdu će dovesti svaki grijeh na naplatu i On će znati baš kako to učiniti. A do tada predajemo sve u Tvoje ruke za Tvoju ljubav i milost nad nama u Isusovo ime. Amen. Da, ne mislim da i ti jedan čovjek zaslužuje tako umrijeti. Dakle, gospodin Lincoln nije zaslužio tako umrijeti. Gospodin McKinley nije zaslužio tako umrijeti. Huey Long nije zaslužio tako umrijeti. Nitko od tih ljudi, ne vjerujem u to. Ubojstva, to je loše. Naši dečki se nisu borili u prekomorskim državama za nešto poput toga. Naša zastava nije podignuta za nešto poput toga. Mi nismo američki građani za nešto tako. Ne, iako je naša nacija iskrivljena i izobličena grijehom, to je ono što čini te stvari, to je grijeh. Sada, danas imamo, naučavat ću nedjeljnu školu i nekoliko stvari koje bih volio spomenuti crkvi. A to je prva stvar, htio bih da mi oprostite što vas toliko dugo držim u nedjeljna jutra kada imam ove poruke i ako Gospod hoće, razlog što to činim je jer sam ovdje među svojim ljudima i ja naučavam doktrine snažno koliko znam kako. Ne naučavam te doktrine vani na drugim mjestima, samo stojim sa tim glavnim osnovama evanđelja, ali ove doktrine koje su snažne, ja ne naučavam ih vani na drugim mjestima i onda ovdje potreban mi je sat, ponekad 2 ili 3 sata da prođem kroz svoju poruku i ponekad vas ovdje držim do 12:30, do 1 sat, ali to je samo neznatno na ono što sam običavao činiti. Ostajao bih ponekad skoro cijelu noć. Išao sam, počeli smo mnogo puta u 8 sati, a išli smo kući idućeg jutra u 2 ili 3, tako je s mojih sastanaka. Ali ja Ja pokušat ću kada s vama ponovno dođem i samo jednu malu propovedu umjesto toliko naučavanja o ovome, osim ako vas ne obavijestim unaprijed da će nešto biti, jer vjerujem da imamo 7 truba koje dolaze, koje su vezane pravo sa 6. pečatom. Kada se 6. pečat oglasio, svih 7 truba je izašlo odjednom, vidite, i tako mi. Htio bih to dati crkvi prije njegovog dolaska, ako, ili mojeg odlaska, ili što god može biti, ako mogu. Dakle, ako budemo to učinili, onda ćemo vas unaprijed obavijestiti. I možda onda, kao što vidimo jutros, kako je dvorana natiskana i zidovi i okolo, pokušat ćemo. Sada imamo ovdje mjesto koje bismo možda mogli dobiti, ima mjesto za oko 3000 ljudi i to je lijep školski auditorij upravo ovdje iznad nas. I 7 truba, pokušat ćemo ih propovijedati tamo u toj školi i to će nam dati puno sjedišta, vidite, tamo da možemo primiti ljude unutra. Želimo izvijestiti, imali smo upravo predivno vrijeme u New Yorku, Morris auditoriji, tamo jednostavno smo morali raspustiti ljude svake večeri, bili su pritišnjeni unutra. Vatro, čovjek koji je bio vlasnik mjesta, vatrogasac, bi zatvorio mjesto da smo ih pustili da stoje tako pritješnjeni i onda smo ih morali raspustiti. A ljudi vani na ulici hodali su gore dolje po ulici, molili su se da se netko umori i ustane i izađe, tako da su oni mogli ući i sjesti. Vidite, samo jedna osoba, oni samo čekaju tamo vani na jednu osobu da uđu i onaj koji je idući na vratima i onda njega puste tako unutra. Kada netko ustane i izađe, mora otići kući ranije, pa oni bi ušli i podijelili toliko od toga. Vidite, oni bi došli. To je vrlo fina, fina grupa ljudi. Vjerujem da i svijet, kršćanska crkva, gladuje za Bogom. Dakle, ja vjerujem da, hvala ti brate, ja vjerujem da će nam Bog darovati ovu priliku gdje možemo doći zajedno i imati tih zadnjih 7 truba. Htio bih biti vođen da učinim te stvari, tako da znate. Onda na doručku poslovnih ljudi, obično njihov ogranak tamo, mislim da su rekli da imaju od 50 do 100 ljudi na njihovom doručku, a tog jutra su prodali 1700 karte i pustili ostatak unutra da ispune mjesto. I svaki hodnik i oko zidova i gore i dolje na stepenicama je bilo ispunjeno ljudima i neki visoko rangirani propovjednici, par svećenika i tako dalje su bili tamo da čuju poruku i tako, razumijem. Vjerujem da je to malo pomoglo, možda je to učinilo nešto više bolje od onoga što smo mi zaista mislili da će biti. Sada onda večeras imat ćemo poruku večeras, ako je gospodnja volja, na temu kako o vašem stanju s Kristom. I sada to će, bit će kratko. Želim biti za propovjedaonicom u 7:30, ako, u koje vrijeme obično počinjete? U 7:30. O 7 ja ću biti za propovjedaonicom u 7:30, a trebao bih završiti do 8:30, ako je gospodnja volja, jer ja jednostavno ću biti što brži mogu i počet ću vježbati. Zatim druga stvar je, možda su neki gosti čuli da se ljudi smiju jer pokušavam otići odavde, ali ne mogu to učiniti. To je nekako, nadam se da ne zvuči svetogrno, ali moja mama je obično govorila da kada ljudi dođu tako zajedno da je to kao šećerni sirup u hladno jutro, znate. To je gusto i polako teče i to je otprilike tako. Ja polako tečem u ovim porukama jer slatkoća šećera Božijeg, znate, povezuje nas zajedno. I ja ne želim to na nikakav drugi način, ja želim to baš na taj način, gdje sjećam se da smo znali stajati i pjevati tu pjesmu Blagoslovljena spona, koja spaja naša srca u kršćanskoj ljubavi, zajedništvo srodnog uma, je kao ono odozgo, vidite, kada se mi razdvajamo, tako nam daje unutarnju, to nam daje unutarnju bol, ali ćemo još uvijek biti združeni u srcu i nadam se da ćemo se ponovno sresti. I ja vjerujem da će to uvijek biti naš cilj ovdje. Mnogi od tih starih svetaca su usnuli od tada, ali mi smo još uvijek združeni u srcu i mislimo da ta vizija tog jutra, vidjet ćemo ih tamo preko i blagoslovljene i slavu Stasa mladića i žena, još uvijek izgledaju kao što su ovdje, kao kada su bili ovdje na zemlji. Mislim da čekaju naš dolazak, jednog dana ćemo im se pridružiti Božijom voljom. Sada ja i zapamtite, službe pjesama će početi u 7 sati na večer umjesto u 7:30 i onda idući tjedan. Ja sam u Shreveportu u Luizijani i tamo u Life Tabernaklu u Shreveportu u Luizijani i mislim da pokušavaju dobiti auditorij preko ulice. Brat Moore je nazvao prošle večeri, rekao je da on čini, to je godišnja konvencija. i očekuju veliko mnoštvo ljudi. Želim dati malo svjedočanstvo baš prije nego pročitam citate pisma. Jedna gospođa je sjedila ovdje neki dan, tamo je bilo, govorim vam kakav je utjecaj kada netko moli za drugoga. Baš sam pogledao dolje i vidio drugu gospođu koju sam upravo Margie Cox, supruga brata Rodnija Coxa, sjedi ovdje. I prošli tjedan vjerujem da je to bio kada smo bili ovdje, Duh Sveti je rasuđivao po zgradi, znate, kako su ljudi rekli. I ona je sjedila, ona upravo sada ovdje sjedi, ali onda je bila baš tamo negdje iza i ja sam pogledao preko, a tamo je bila gospođa koja je bila prozvana, koja je imala šećerni dijabetis i Margie je bila, i u viziji je to bila Margie, i Margie je stajala tamo, a ipak sam pogledao dolje, vidio sam je, a to je bilo, i pomislio sam, i pogledao sam da vidim ovu drugu ženu, a Margie je bila u viziji, ali svjetlo je bilo preko te žene, tako sam gledao sam i pomislio sam, pa ako prozove Margie, reći će, sigurno to, sigurno netko tko ih poznaje, reći će, pa on njezin suprug je upravo jedan od njegovih bliskih prijatelja, žive zajedno, spavaju zajedno, love zajedno i sve, sigurno to je, on to može znati, ali Margie to nije znala. Ali ja sam prozvao drugu gospođu koja je bila, vjerujem da je bila sestra vani iz Chicaga, kako sam kasnije saznao. Ali onda se ispostavilo da u njezinoj tvornici daju testove na dijabetes. I ona je imala dijabetes i ona je prekjučer bila na putu za kliniku zbog toga. I tako kad je to spomenula, onda sam je podsjetio na ovo i rekao sam, dođi ovdje sestra Margie, i rekao sam joj o tome kako su joj ruke utrnule i kako je to baš loš osjećaj. Mala dama radi gotovo dan i noć tamo gore u vjerna mala majka, a pomogne svom mužu da plati za njihov dom kojeg pokušavaju izgraditi. I ona i njezina mala sestra Nelly i Charlie, koji je Rodnijev brat i njegova supruga, i svi oni rade zajedno u tim tvornicama tamo, upravo što više mogu i podnose sramotu, i pustile su kosu da raste i skinule su šminku, stvari kao te, kada su postale kršćanke. Vjerujem u davanje časti, kada je čast zaslužena, i zasigurno imam topao kutak u svome srcu za te dvije mlade žene. I onda sam je uzeo za ruku i pomolio sam se za nju, i ona je otišla gore i nigdje nisu mogli pronaći trag dijabetisa, i otišao je tako gospođa i sjedila unutra ovdje negdje koja je bila prozvana, a to je bila sestra po imenu Bruce. Ne vidim je jutros, ali ona je ovdje bila, onda ona je doista bila žena od molitve i ta je žena ušla, i to je bio zadnji put da sam bio ovdje, i nije bilo ni jedne molitvene kartice za dati ili ništa, tako nije bilo nikoga, nije bilo molitvenog reda, tako da su oni jednostavno, Duh Sveti je jednostavno prozivao poslušateljstvo. I ova mala gospođa Bruce, ona je bila je sama jednom iscijeljena od raka, i ona je još uvijek imala breme na svom srcu za nekoga drugoga, i ona se baš molila, i tamo je bila gospođa iz Louisville koja je umirala od raka u grlu, i dok se ona molila, Duh Sveti je otišao pravo k toj ženi i prozvao je, i što god je učinio govorio je tko je zapravo, rekao je tko je, što je njezin problem i o tome da ima rak, i rekao je da će ona, da će to biti u redu, i mala dama je otišla kući. Nekoliko dana poslije toga ona se upravo počela gušiti na smrti, skoro upravo je njeno grlo nataklo, jako se nakašljala i rak je iskočio, i ona je savršeno, vidite kako se, što se dogodilo, vidite, izbočina sama je zločudnost koja ima život u sebi. Vidite, rak koji dolazi od riječi medicinskog izraka rak, što znači da ima puno nogu, kao taj rak kojeg imate u moru, i on usisava krv iz vas, a ta zločudna izvesena u njenom vratu je imala, bila je, to je ono što je to činilo. Dakle, vidite, ja se ne bavim izraslinom, bavim se životom koji je u izraslini. Vidite, ono čime se mi bavimo jeste život koji je u izraslini. Vidite, u moje ime ćete izbacivati đavole. Riječ đavo je mučitelj, kao u tijelu, i ovo je bio đavo, i onda kada je život izašao iz izrasline, naravno to je činilo da izraslina počne naticati. Baš kao mali pas koji je pregažen na ulici, nešto kao to, pustite li da leži tamo na suncu nekoliko dana, on onda postane duplo veći, pa to je ono što je činilo da je maloj ženi postalo gore. Puno puta sam to objasnio, ako vam bude gore, upravo je to znak da ste iscijeljeni. Vidite, i tako se to samo pogrošavalo cijelo vrijeme i gušilo ju je, jer je oticalo. I to Ali to se oslobodilo i život je bio izvan toga i njeno kašljanje ovako, vidite, ovako podiglo se, oslobodilo se iz ostatka njenog grla i mrtva tvar, samo tijelo bez života u sebi, rak je otišao, iskočio, vidite, ispao van. Dakle, to je ono što tijelo je tada izišlo van, to nije bio đavo koji je izišao, bila je to kuća u kojoj je on živio, izašao je zbog ženine vjere u ono što joj je bilo rečeno, znajući da je Isus Krist isti jučer, danas i zauvijek, i to je ono što je ubilo rak i izvadilo život iz njega. Dakle, ona je mogla otići natrag liječniku i liječnik je rekao, glupost ta stvar tamo upravo kako je uvijek bila, ali to je bilo točno, izrasilna je bila tamo, ali nije život, nije bio tamo, vidite. Dakle, što da je to bilo negdje gdje je to nije moglo otići, je li to slika, to je slika izrcilne koja je izašla iz gospođe Baker iz Springvilla iz Indijane i ona je uvećana slika da je izašla nakon molitve. Ovdje je slika izrcilne gospođe Baker iz Springfielda iz Indijane koja je izišla nakon molitve, to je slika toga, vidite, to je tijelo u kojem je živio đavo, baš kao što vi živite u ovom tijelu u kojem živite, ono može biti malo, veliko, crveno, crno, kako god da je, vidite, ili đavo živi u ovom tijelu ili Krist živi u ovom tijelu, pa onda kada život izađe iz njega, vaše tijelo je još uvijek ovdje na zemlji, vidite, ali život nije tamo. Kada je život izišao, tijelo je još uvijek bilo tamo i onda se oslobodilo iz njenog tijela i bilo izbačeno vani i tijelo je izišlo van. Ali ako je na mjestu iz kojeg ne može izići, onda vaše srce mora pokupiti tu mrtvu supstancu i pročistiti krv svaki put kada zakuca. To uzrokuje temperaturu i sve ostalo, jer to je infekcija, vidite, i vaše srce mora, mislim da srce čisti krv dok prolazi, ali to je li to točno, sestro Dač? Mislim da je to točno, srce dok kuca čisti, medicinska sestra, znate, i druga sestra ovdje sjedi ispred nje, čisti, pump pokupi tu i to je ono što uzrokuje temperaturu od infekcije, to pokupi infekciju i uzrokuje temperaturu. Sada ljudi, vidite, to je vaša vjera, to nikada nisu vaši osjećaji, to nije ništa, bez obzira je li tako, ako moja ruka nije ravna, to nema ama baš nikakve veze s tim, to je moja vjera koja čini to. Vidite, upravo pred vama vidim sliku savršeno iseljene osobe po vjeri i onda mi jednostavno prihvatimo korak po korak upravo u tu osobu i jednostavno hodamo dalje s time, vidite, i eto, i to je ono što to čini vaša vjera, ne vaši osjećaji, vaša vjera to čini. Hvale i slave neka budu Bogu sada. Samo trenutak molitve, imamo temu ovdje koju želimo razmotriti i malo vremena kad će se Gospod baviti s nama prema ovome i sada i onda, ako netko od vas mora ići jutros i neće biti na večernjoj službi, ako je Gospodnja volja, ja želim biti ovdje ponovno. Obitelj se vraća u tjednu Božića i onda nedjelja poslije Božića, ako je Gospodnja volja, želimo propovijedati svoju božićnu poruku ovdje u šatoru. Nedjelja nakon Božića, ako je Gospodnja volja, tekst će biti skitnica na ulici. Dakle, pognimo sada svoje glave i prinesimo molitvu prije nego pročitamo tekst. Gospode Isuse, budi blizu nas upravo u ovo vrijeme. I znamo da je teško u ovoj maloj crkvi i kad mnogi stoje i mi nismo ovdje zbog udobnosti mjesta koje nam daje fizičku udobnost, jer nije udobno i mi nismo ovdje da bismo bili viđeni, nego ovdje smo jer smo osjetili tvoju prisutnost i znamo da si ti ovdje i ovdje smo zbog korekcije i ovdje smo znajući da smo u Božjoj kući i osjećamo se dobro što smo ovdje, bez obzira koliko bilo neudobno stojeći i sjedeći u gužvi, ali ovdje smo jer mi osjećamo da je Bog ovdje i mora da se taj dječak isto osjećao te noći kada je Pavao propovijedao cijelu noć. Kako dugačka poruka, vjerovatno od izlaska od zalaska do izlaska sunca sljedećeg jutra i mladić sjedeći skroz visoko pao je i mislili su da je mrtav i pao je, položio svoje tijelo nad njim i duh Boži koji je bio na glasniku vratio je duh života u dječakovo tijelo i rekao je on će biti u redu i mladić je živio. On je bio zainteresiran u ono što je Pavao govorio. I Bože, mi smo zainteresirani jutro za ono što Duh Sveti može reći našim srcima i molimo da ti prelomiš krug života svakome od nas. Da kada odemo odavde danas da ne napustimo ovu zgradu kao isti ljudi kakvi smo bili kada smo ušli, neka bi kršćani bili bliže tebi, neka bi se griješnici danas okrenuli, neka bi bolesni bili iscijeljeni i neka bi nam se kraljevstvo Božije približilo ili čak da bude u nama. Jer tražimo to u ime Isusa Krista, dok čekamo na njegovog duha da nam da riječ. Amen. Sada pročitajmo neke od citata pisma koja su, Božja riječ je uvijek ispravna i sada, a svaki, vidim da ste vrlo ljubazni prema onima koji stoje, vidim da netko ustaje i sjeda i daje nekom drugom da sjedne. To je jako lijepo. Volio bih da imamo više mjesta, ali jednostavno ga nemamo za sada. Okrenite u Mateja 27 i čitat ćemo od 11. stiha i onda ćemo govoriti na ovu temu. I stade Isus pred upravitelja i upita ga upravitelj: jesi li ti kralj Židova? Isus mu reče: ti kažeš. I dok su ga svećenički glavari i narodne starješine optuživali, ništa nije odgovarao. Tada mu Pilat reče: ne čuješ li koliko toga ovi svjedoče protiv tebe? I ne odgovori mu on ni na jednu riječ, tako da se upravitelj silno čudio. A za taj blagdan upravitelj je običavao narodu pustiti jednog uznika kojeg bi htjeli. I upravo su tada imali znamenitog uznika zvanog Baraba. Stoga im, kada bijahu okupljeni, Pilat reče: koga hoćete da vam pustim, Barabu ili Isusa zvanog Krist? Jer je znao da su ga predali iz zavisti. Dok je sjedio na sudačkoj stolici, poruči mu žena: nemoj imati ništa s tim pravednikom, jer sam danas u snu mnogo pretrpjela zbog njega. Ali svećenički glavari i starješine nagovoriše savjetinu da zatraži Barabu i pogubi Isusa. Odgovori upravitelj i reče im: kojega od te dvojice hoćete da vam pustim? Samo razmislite o tome. Oni rekoše: Barabu. Reče im Pilat: što onda da učinim s Isusom nazvanim Krist? Što onda da učinim s Isusom nazvanim Krist? Rekoše mu svi: razapni ga. No upravitelj reče: što je zlo učinio? Ali oni još jače povikaše rekavši: razapni ga. Tada Pilat vidje da ne može ništa, nego nastaje sve veći metež. Uzeo on vodu i opra ruke pred svjetinom rekavši: ja sam nedužan od krvi ovog pravednika. Vi vidite što ćete. I odgovori sav narod i reče: krv njegova na nas i na našu djecu. I tada im on pusti Barabu, a Isusa, kada ga izbičeva, preda da ga se razapne. Kakva tužna slika. Nazvao sam tekst za ovo, ako ga želite tako osloviti ili ga tako nazvati, i možda bih htio da kazeta bude ovako naslovljena: što da učinim s Isusom nazvanim Krist? A tema koju želim koristiti nakon ovog teksta, želim koristiti temu s Isusom na vašim rukama. S Isusom na vašim rukama, što ćete učiniti? Naša scena počinje jutros u sudskoj dvorani, gdje Pilat, upravitelj, je pozvan na scenu da djeluje i sudi. Bilo je rano ujutru, malo prije dnevnog svjetla, i on je bio prekinut u spavanju i pozvan da čuje taj slučaj ovog čovjeka. Bilo je vrijeme raspeća našeg Gospoda i Spasitelja Isusa Krista. On nije ništa učinio što bi mu mogli pronaći, i on je odgovorio na sve. To je jednostavno bio čas kada je to moralo biti tako. Nema ničega što se može dogoditi bez da postoji nešto iza toga što uzrokuje da se to dogodi na taj način. Mora postojati nekakav razlog za sve što se događa, jer to je motivirano, naravno, od tog duha koji je u bićima i u ljudskim bićima i tako dalje. Postoji motiv toga, i svrha mora postojati razlog, i to razlog što se ovo moralo dogoditi ovom najvećem čovjeku koji je ikada živio na zemlji ili bi ikada mogao živjeti. Razlog što je se to dogodilo na ovaj način, jer je bilo vrijeme da se to dogodi. Vidite, To mora biti tako i nije bio način da se to izbjegne. To je moralo biti to vrijeme i Isus je morao doći na zemlju baš onako kako je Božja riječ predvidjela da će doći. I on je činio upravo ono što je riječ rekla da će činiti. Život je život, upravo točno. I Bog je obznanio i manifestirao sjeme tog vremena. Dakle, sjetite se, Bog, Biblija počinje u postanku i ide do otkrivenja. Dakle, ovdje je lekcija koju ja želim da razumijete, da vidite u svakoj generaciji je rečeno u Bibliji o određenoj stvari koja se događa kroz svaku generaciju. Kao što je Daniel vidio, protumačio san Nabukodonozora, kako će ući poganska kraljevstva i kako će se pasti, kako će se pasti i kako će otići. I svaki od tih ljudi u tim rasama i tim nacijama koje su poganske sile koje kontroliraju, koje su kontrolirale svijet, učinili su upravo onako kako je vizija rekla da će učiniti. Kada je Nabukodonozor glava od zlata uzet, tada su ušli Medio-Perzijanci i njihova priroda prema prirodi materijala i prema onome što je prorok rekao. Upravo tako. Nabukodonozor glava od zlata, što je najveće i prvo od kraljevstva, onda Medio-Perzijanci koji su srebro i onda dolje u bedra koja su od mjedi i svaki metal postaje tvrđi i tvrđi zlato je najmekše i to završava u željezu koje je najtvrđe od svega toga. To je željezo. Dakle, svako od tih kraljevstava je došlo upravo onako po prirodi kako je prorok rekao da će biti. A što je on učinio? Sijao je sjeme za nacije da promatraju i svaki put kada bi to kraljevstvo došlo, moralo je učiniti prema onome što je riječ rekla. Onda je Mesija trebao doći na scenu, a kada je Krist došao na scenu, morao je odgovarati tim riječima Božjim koje su trebale biti ispunjena, o kojima je prorok govorio što će on učiniti. Mojsije je rekao, on će biti prorok poput mene i ako bismo imali vremena da to nazad tipiziramo i pokažemo kako baš u to strahovito vrijeme kada je Izrael bio u egipatskom zatočeništvu, kako se Mojsije rodio kao čudno, neobično dijete i kako je on je došao i bio odgojen i kako je bio skriven u rogoz i kako je postao vođa i otišao na planine i dobio zakon i vratio se dolje. I on nije bio samo vođa, već je bio i svećenik i kralj i upravitelj sve te stvari i kako je to samo tipiziralo Krista točno. I Mojsije je rekao, Gospod vaš Bog će podignuti proroka poput mene, vidite. Dakle, kada se Krist rodio, Izrael je ponovno bio u zatočeništvu Rimskog carstva. I što je on bio? Rođen kao neobično dijete, čudan, kako je on bio odgojen kada je on otišao na planine i sišao dolje i rekao, čuli ste da su rekli, oni u starim vremenima ne kradi, čuli ste da kažu ne učini preljub, ali ja vam kažem da tko god pogleda ženu s požudom, već je počinio preljub. Zakonodavac, vidite, i kralj, svećenik, prorok, baš točno kao on. Tako da su sve te stvari morale biti ispunjene i to onda kada je taj prostor bio tamo za život Mesije, kada je to bilo savršeno potvrđeno. Dakle, ovo bi mogla biti posljednja velika lekcija koju ću naučavati za neko vrijeme. Želim da ovo sada dobro uhvatite. Kada je riječ bila izgovorena za ovu određenu generaciju, netko će se podići na sceni tko će ispuniti tu riječ, jer ju je Bog izgovorio. To je potvrda izgovorene riječi. A Isus je ispunio svaku kvalifikaciju i bio je riječ potvrđen kao Mesija. Točno. Također, postoje riječi izgovorene u Bibliji za posljednji dan. Te riječi moraju oživjeti. I vidimo ovdje da kad u danima našeg Gospoda, crkva ga je već odbacila prije nego je došao u Pilatovu sudsku dvoranu. Oni su ga odbacili od onog kada je njegova služba započela s prorokovanjem i time da im je govorio istinu o riječi. I onda oni to nisu mogli razumjeti kako je on, budući da je čovjek, mogao znati što je bilo u ljudskim srcima. Nisu znali da je riječ Bog, a riječ, Biblija kaže, rasuđuje misli i namjere srca. I htjeli su ga nazvati zloduhom, rekao je, ja ću vam to oprostiti, ali kada Duh Sveti dođe učiniti istu stvar, reći riječ protiv toga neće nikada biti oprošteno. I sve te stvari koje je on prorokovao da će biti u ovome danu, nešto to mora oživjeti. Ali kada bude oživljeno, bit će toliko drugačije nego što ljudi misle da je to, dok će to, samo će izabrani to vidjeti. I uvijek samo izabrani su jedini koji će to vidjeti, jer su izabrani i određeni da to vide. Dakle, ne može ni na jedan drugi način. Isus je rekao, ne možete doći k meni, nitko ne može doći ako ga moj otac ne privuče, i svi koje mi on dade, doći će k meni. Vidite, dakle, nije bilo načina. Rekao je, imate oči, a ne vidite, uši, a ne čujete. Rekao je, dobro Izaija prorokovao o vama, vidite, Izaijino proroštvo izlazi, postaje manifestirano. Ne zaboravite to ovdje ili slušatelju kazete da Božja riječ mora biti manifestirana. Bog je obvezan da vidi da ona to čini. Baš kao što je Ivan Krstitelj bio predodređen da prethodi Kristovom dolasku, moralo se podići neki čovjek da uzme to mjesto. Ta riječ mora biti ispunjena. Onda kada Isus došao kao pomazani Mesija i učinio je upravo ono što je riječ Božja rekla da će učiniti, a ipak Židovi su očekivali nešto drugo, kralj koji dolazi sa željeznim štapom u svojoj ruci, što je bilo daleko u budućnosti. Ali on je ispunio svaku riječ jednog dana tamo u Kafranaumu kada je uzeo pismo i pročitao, jeste li primijetili, on je pročitao samo dio tog pisma i kada je odložio knjigu i rekao, danas se ovo ispunilo. Kada je trebao propovjedati godinu jubileja, dakle, zašto nije pročitao ostatak toga? Jer se to odnosi na njegov drugi dolazak, oni nisu imali potrebe to znati. To je za doba kad će on doći, ali u dobu u kojem je on bio, to je razlog da je mogao reći, danas se ispunilo ovo pismo pred vašim očima. Upravo ovdje to vidite. Propovijedati doba naklonosti, poviti one slomljenih srca i iscijeliti bolesne. Za to je on došao. Ostatak toga je bilo je dovesti sud na pogane i tako dalje. Tako da to dolazi sljedeće. Vidite, pogani su ga prvo morali odbaciti. Dakle, na raspeću gdje smo mi danas na temi, Isus na tvojim rukama, Božja riječ je bila potpuno potvrđena, bila je ponovno i ponovno dokazana da je on bio odgovor na Božju riječ, gdje su ti pismoznanci. Vidite, Bog je to već imao isplanirano, neki propovjednici to prouče, ali vidite, oni uzimaju nečiju tuđu riječ o tome, neku grupu ljudi, tako su zaslijepljeni za istinu da kada je istina prezentirana, oni je propuštaju vidjeti. Ali vidite, Bog je pravedan, on to ima zapisano tamo, ima zapisano upravo ovdje u knjizi i to će se dogoditi danas, tako da će to biti ispunjeno. Ali drugi koji nisu određeni da to vide, nikada to neće vidjeti. Vidite, oni su to sve pomiješali, tako su oni to imali onda. Oni nikada nisu znali da je to bio on, a po znakovima da je on bio glasnik tog vremena, nitko to nije mogao poreći. Njegov prorok je govorio o tome, rekao je, ja se moram umanjivati, a on će rasti, nisam dostojan odriješiti mu cipele, i on sada stoji među vama, rekao je Ivan, i on će doći, i sjekira je položena na korijen stabla, i stabla koja ne donose rod bit će izbačena iz šume da ili iz tog vinograda ili voćnjaka, to više neće biti tamo. Dakle, vidimo da su se te stvari dogodile upravo onako kako je on rekao. On je mogao pronicati njihove misli u njihovom srcu, on je bio prorok, sve što je on prorekao dogodilo se baš točno onako kako je rekao. Ulazim u Jeruzalem, tamo ću biti predan u ruke griješnika, a oni će s njim zlo postupiti i on će biti razapet. A na treći dan on će ponovno ustati, ali rekao je, pazite da ovo nikome ne govorite. I on je to zaslijepio za njih da to nisu razumjeli dok se to nije ispunilo. Vidite, puno puta on dopušta da postanemo slijepi do časa kada imamo potrebu za time. On dopušta da postanemo slijepi za stvari koje danas vidimo, jer ovo je čas kada trebamo to da potvrdi dan u kojem se nalazimo. Vidite, naši očevi nisu znali ove stvari. Biblija je rekla da ih oni neće znati. On ih je sakrio, a u zadnjim danima to će biti otkriveno sinovima Božim ili učinjeno, oni će biti manifestirani da se pokaže njegova slava i njegove hvale na zemlji. I sve što je Daniel rekao u zadnjim danima i kako oni koji poznaju svog Boga će činiti pothvate. I toliko puno citata pisma se uklapa u ovaj dan u kojem živimo, kako će ova zla, zavodljiva vremena biti na zemlji. I upravo ono što imamo sada ispunjava to. I njima je dana šansa da ga vide, ali odbacili su svog samog Mesiju. I danas je ista stvar, upravo ista stvar. Dana nam je prilika, jer Bog ne može osuditi bez da prvo ima da je opravdan za svoj sud. Dakle, ako ste rekli određenoj osobi koja ide niz cesto ubrzano, vi je zaustavite govoreći, tamo je jedna rupa na cesti dolje, ako nastaviš tom brzinom, bit ćeš ubijen. A oni kažu, glupost, ja znam što činim. Onda vidite, krv ne može biti na vama, jer ste ih vi potpuno upozorili. Pa Bog čini istu stvar po svojoj riječi, on potpuno upozorava ljude o nadolazećem sudu i pokazuje svoje znakove i čudesa koja su predviđena u Bibliji za to doba. On ih pokazuje, a ljudi samo prelaze preko toga. Nije lako osobi otići u pakao. Čovjek se izbori za pakao. Prva laž koju ste ikada rekli, znali ste da je to bilo pogrešno. Prva cigareta koju ste ikada zapalili, znali ste da je to bilo pogrešno. Prvo zlo koje ste učinili, znali ste da je to bilo pogrešno. A u vašoj savjesti rekla vam je da je to bilo pogrešno, ali vi konstantno prolazite kroz crveno svjetlo, prelazite barikade. Vi se ne osvrćete, želite to svejedno učiniti da pokažete da ste neki veliki momak. Vidite, ali zapamtite, vi se borite za pakao. Nije lako otići u pakao, morate odbaciti istinu. Prije nego imate sudar, morate proći kroz crveno svjetlo. Prije nego imate sudar, morate tamo dolje na cesti, imate upozorenja koja su postavljena, ali vi imate svoj vlastiti način za to. Čovjek danas ima i on zaista više od bilo koga drugoga i nećete slušati te znakove i upozorenja na dolazećeg suda i oni koji odbacuju Krista. Dakle, primijetite i što su oni prihvatili umjesto ovog Krista. Sada promislite o crkvi onog dana, njihovoj sljepoći, izbacili su javnog ubojicu Barabu. Čovjek koji je bio dokazani ubojica i zaista je čekao svoju presudu i On je bio dokazan da je ubojica i bio je loš čovjek. I samo zato da Isusov život koji on ih je izazvao, rekao je, tko me od vas može optužiti za grijeh? Grijeh je nevjera. Ako ne činim djela svoga oca, onda mi ne vjerujete. Ako vam nisam rekao istinu pisma, a samo pismo je govorilo za mene, istražite pisma, rekao je, jer u njima mislite da imate vječni život, a ona su ta koja svjedoče za mene u ovom dobu. Ali oni su rekli, on sebe čini Bogom, on sebe čini da je nešto, on nije ništa činio. Bog ga je učinio Bogom, on je bio Bog, on je bio ispunjenje pisma, on nikada sebe nije činio ničim, Bog ga je učinio onim tko je on bio. I onda bilo je to zato jer je bio čas za tu riječ da bude ispunjenja. Dakle, ali oni to nisu mogli vidjeti jer je to bilo protiv njihovih denominacijskih ideja koje su oni izgradili o Kristu, a to je bilo previše zaslijepljeno od riječi. Dakle, i povrh toga da se riješe tog momka, također su morali prihvatiti ubojicu, javnu prijetnju. To je bio dug društvu, dug njima, ubojica. Morali su to prihvatiti jer da odbace Krista. I prije nego bilo koji muškarac ili žena mogu prihvatiti krivo, moraju odbaciti ispravno. Ima nešto u prirodi, neki zakon u tome da morate odbaciti ispravnu stvar prije nego možete primiti pogrešnu stvar. Kao što sam upravo rekao za izbjeći govoriti laž. Vi ste rekli laž protivno svom boljem rasuđivanju. Rekli ste laž protiv svoje savjesti. Rekli ste laž u suprotnosti s onim što vas je naučila vaša majka ili vaši roditelji. Ili čak vas i sama priroda uči da to niste trebali učiniti. Tako dakle, vi da odbacite istinu morate prihvatiti jednu laž i morate odbaciti istinu prije nego prihvatite laž. Vidite? Dakle, tako su to ovi momci učinili, odbacili su istinu, a on je bio istina. Ja sam put, istina i život, i u početku je bila riječ, i riječ je bila s Bogom, i riječ je bila Bog, i riječ je postala tijelom i očitovala se pred nama u 1. Timoteju 3.16, a neosporno je velika tajna pobožnosti, Bog bijaše očitovan u tijelu našim rukama, opipa, Bog, Jehova. To je zapanjujuće, iznenađujuće pomisliti da Bog koji je stvorio taj sunčev sustav u svemir, koji je načinio zvijezde koje su 1000 puta veće od ovog svijeta, i kada bi jedna od tih zvijezda krenula prema Zemlji 10.000 milja na sat, pa trebalo bi joj 100 milijuna godina da dođe ovdje. To je toliko daleko, a dvije male zvijezde stoje i izgledaju kao da su oko 2,5 cm udaljene. One su međusobno udaljene, udaljenije nego što smo mi od njih, a ipak nema ni jedna od njih koja ne drži svoje mjesto. A ta velika galaksija, veličina i beskrajnost Boga koji je mogao načiniti te stvari, sada svaka od njih mora držati drugu. To je razlog što to stoji kako stoji. Kada bi ona izašla iz reda, cijeli sustav bi pao. To je ono što se dogodilo u Edenu. Kada je Eva izašla iz reda sa zapovjedima Božjim, cijela rasa je pala. U tome je nevolja danas. Mi ne bismo trebali biti razdvojeni u organizacije i denominacije itd. Trebali bismo biti sinovi i kćeri Božije držeći veliku galaksiju svijeta zajedno. New York, prošli tjedan. Slušao sam poruku citiranu ili rečenu od Einsteina, velikog znanstvenika koji je nazvan mozgom vremena, i ja sam čuo sam to. Onda sam išao slušati Normana Vinceta Pilea o njegovoj psihologiji, o tome kako bi ljudi trebali činiti ili hodati i projicirati sebe u psihologiji. Onda Einstein govorio je o galaksiji koja je bila vani između sustava tamo i izvan zvijezda, i kada bi osoba mogla putovati brzinom, vjerujem da je rekao svjetlosti, dakle mislim koliko je to, 86.000, 186.000 milja po sekundi to svjetlo putuje, i sada to dovedite do 5 minuta, kako bi vam trebalo milijuna i bilijuna milja, i 120 milijuna svjetlosnih godina bi vam trebalo da dođete do te galaksije. I onda 120 ili 150 milijuna godina i 150 milijuna do tamo i 150 milijuna natrag. I došli su do nečega što ih je zbunilo, i oni nakon odlaska tamo i povratka, bilo bi vam zapravo potrebno 3 milijuna godina za to putovanje. 300 milijuna godina za to putovanje, a kada bi se vratili na Zemlji, zapravo vas ne bi bilo samo 50 godina. Vi prodirete u vječnost, tome nema kraja. I misliti da Bog koji je načinio sve to i postavio to u red i govorio je o tome, sišao je dolje i postao tijelo među nama da nas okupi. I toliko nas je cijenio svojom veličanstvenom prisutnošću da on će stati ovdje na ovu grešnu zemlju u ovim zadnjim danima i dokazati svoju riječ da će biti tako, jer je obvezan toj riječi. Amen. Suverenitet i pravda tog velikog koji drži te stvari u svojoj ruci. Primijetite, nacije, crkva mora prvo odbaciti njegovu riječ. Onda, nakon što ju je crkva odbacila i nazvala ga Belzebubom ili zlim duhom, ona je bila dovedena pred vlast. Tako da cijela rasa mora biti osuđena. Sada vidimo Isusa jutros pred upraviteljem Pilatom, Rimljaninom, da bude suđen. I vidimo da ga je crkva odbacila, prvo jer nisu vjerovali njegovu poruku, jer nisu poznavali riječ. Isus im je rekao da ste slušali Mojsija, vjerovali biste moju riječ, jer on je taj koji je govorio o meni. Vidite, tu je riječ koja Gospod dolazi proroku, a prorok je izgovorio riječ za čas koji dolazi. I ovdje je ona identificirana i rekao je, kažete da poznajete Mojsija i on je vaš vodič, ne poznajete Mojsija, niti poznajete njegovu riječ. Drugim riječima rekao je, ja sam riječ, ja sam identificirana riječ za koju je Mojsija rekao da će doći, a vi me osuđujete. Vidite? zbog svojih tradicija. Vidite, crkva ga je osudila. Dakle, vidimo ga sada pred Pilatom i potpuno potvrđenog također identificiranog za vrijeme ili crkvu po glasniku tog vremena. Dana im je prilika da vide i vjeruju, ali su odbacili to. Zašto su to odbacili? Mnogi od njih su to htjeli vjerovati, ali njihove tradicije, ne ljudi, nego njihove tradicije. Sada vidite kao Nikodem koji je došao noću i rekao: učitelju, znamo da si ti učitelj koji dolazi od Boga. Znamo da dolaziš od Boga. Nitko ne može činiti ono što ti činiš osim ako Bog nije s njim. Mi, koji su to mi o kojima on govori? Crkvi, farizeji, vođe tog dana. Mi znamo, mi smo potpuno uvjereni da si ti ta osoba. Zašto onda to nisu mogli učiniti? Zbog svojeg sustava. Želim da to sjedne zaista duboko, jer to je ono do čega dolazim. Vidite, sustav u koji su se oni već pridružili, bio je taj kojeg oni nisu mogli pokrenuti, iako su vidjeli da je taj bio Mesija, ali sustav s kojim su bili povezani im ne bi dopustio da to prihvate. Razumijete li? Sada želim pitati iz ovog vidljivog slušateljstva koliko razumije o čemu govorim. Podignite svoje ruke u redu. Dakle, sustav, oni su vjerovali to i znali su da je to. Kako bih htio reći istu stvar danas, vidimo što bi trebalo biti ovdje danas i mi to vidimo. Ali sustav im neće dozvoliti da prihvate to. Toliko su indoktrinirani s tim sustavom. Vidite, ne radi se o osobi, već o sustavu, baš kao što sam rekao za predsjednika koji je upravo ubijen. Ne čovjek, koliko ja znam, on je dobar čovjek. Nije nikada učinio ništa zlo, koliko ja znam, ali radi se o sustavu, ne radi se o ljudima, radi se o sustavu. Nije se radilo o Židovima, radilo se o njihovom sustavu, taj sustav ga je osudio jer se to nije uklapalo u njihov sustav. Razumijete li? Dakle, iste stvari se događaju sada i oni su izabrali tog javnog neprijatelja, ubojicu, ali u stvar se sada umješala vlast. Tako da vlast mora donijeti tu presudu, jer za oduzimanje života to mora doći pred vlast. Njima to nije bilo dopušteno učiniti jer su bili pod vlašću Rima i nisu mogli oduzeti život bez obzira koliko njihova crkva rekla mi to moramo učiniti. Pa oni to nisu mogli učiniti bez da im prvo Rim da odobrenje za to. Dakle, to mora biti dovedeno pred vlast. Dakle, vlast je upletena u tu stvar. Dakle, ako to nije slika za danas, ja onda ne vidim što jest. Vidite, upravo točno. Crkva to odbacuje, sada je vlast uključena. Vrijeme je došlo kada je sva cijela nacija morala doći. Nastao je problem i konačan obračun je bio pri ruci. Cijela nacija ga je odbacila i spustila gnjev Božji na sebe. A prije tog čak ga je i crkva odbacila, što će dovesti gnjev na crkvu, ali sada ga je nacija odbacila da dovede gnjev na sve. I danas ga je svijet odbacio da dovede sud na cijeli svijet. Sve nacije moraju biti suđene. I znamo da se to dogodilo u vrijeme velikog rimskog generala Tita. On je opkolio Jeruzalem i onda na posljedku samo oni su jeli djecu jedni drugima. Jeli su koru drveta i travu sa zemlje i onda je Tit ušao pravo unutra i jednostavno srušio zidine i zapalio grad. A krv se slijevala niz ulice, ovako tamo gdje ih je ubio i morala je prije nego pravedni Bog može pustiti ljude koje je on izabrao da dođu pod takvu stvar kao što je ta, mora postojati pravedan razlog. On je pravedan, njegovi zakoni zahtijevaju njegovu pravdu, a zakon bez kazne nije zakon. Kada bih rekao donio zakon ovdje u gradu, kazna je proći crvenim svjetlom, a onda da nema kazne za to, vi biste jednostavno nastavili prolaziti crvenim svjetlom, ali mora biti kazna. A kazna Božijeg zakona za odbaciti njegov program je smrt i morala je biti smrt, tako da je to moralo biti plaćeno. Mi stojimo na sličnom suđenju jutros po cijelom svijetu, suđenje. Sve denominacije su odbacile riječ. Znam da to zvuči vrlo oštro i želim da propovjednici koji slušaju ovdje prisutni i oni na kazetama također, da pokušaju sada ovo razumjeti što pokušavam pojasniti, ali držim svoju poantu ili pokazujem ovdje svoju poantu govoreći im danas da stojimo u drugoj Pilatovoj sudskoj dvorani. Kažete, da sam ja stajao tamo, založio bi se za Isusa Krista. I dakle, što u vezi toga činite sada? U tome je stvar. Vidite, bez obzira koliko ga je crkva odbacila, ja bih stajao do njega. Imate priliku. Aha, vidite, oni su ga odbacili. Sada on je u suđenju danas ili je upravo bio suđen ili... I na suđenju da se formira svjetski sustav onoga što se naziva koncil crkava, da formiraju u svjetskom koncilu crkve. Dakle, a što su oni učinili? Izglasali su da će se apsolutno ujediniti i imati koncil crkava i u tom koncilu crkava da sve crkve moraju pripadati tom koncilu ili ako ne, nije vam čak dozvoljeno propovijedati, nije vam čak dozvoljeno imati molitvu za bolesne. I vaša crkva može biti iskorištena za što god je oni žele koristiti, ako oni žele skladištiti kutije unutra i streljivo ili što god žele činiti, vi uopće nemate kontrolu nad tim. Ili pripadate koncilu crkava ili uopće ne pripadate i to je sustav koji se formira ovdje u Sjedinjenim državama koji ispunjava pismo u potpunosti. To ispunjava ono što je Gospod rekao 1933. godine. Vidite, i mi u tom vremenu stojimo jutros i Isus Krist riječ je na suđenju danas kao što je bilo za raspeća i sada je on na našim rukama. On je na rukama svijeta, riječ je bila jasno identificirana po svijetu, vidite, i on stoji na suđenju, sve denominacije su ga odbacile i sada je on suđen kao u koncilu crkava i oni ga ponovno odbacuju i radije i zabiru kao što su onda. Vidite, priroda se u povijesti ponavlja jer priroda nastavlja isto. Drva još uvijek nastavljaju rasti. I povrća dolaze i cvijeće i svijet se okreće kao što je uvijek, to je priroda i priroda svakog doba proizvodi ponovno i ponovno reproducira odraz onoga što je bila priroda prije njih. I danas nalazimo sebe ponovno kako stojimo na tom istom mjestu. Dakle, Isus je bio riječ, Sveti Ivan prvo poglavlje. Mi to svi vjerujemo. On je bio riječ i zato jer je bio riječ. Molim vas, razumite, on je bio riječ i on je morao biti protiv sustava. I oni ga nisu odbacili zbog njegovih čuda. Nisu rekli su, rekao je, koji me može optužiti i kako je zlo učinio? Upitala je malena žena, kako zlo je učinio osim što je isceljivao bolesne. Rekli su, ne osuđujemo ga zbog tih stvari. Vidite, osuđujemo ga jer se on, iako čovjek, pravi Bogom. A njihova vlastita pisma su rekla da će on biti Bog. U Izaiji, velikom proroku koji je napisao 66 knjiga Izaije, a počinju sa prvo kao postanak, a u sredini knjige dolazi Ivan Krstitelj, a završava u vladavini milenija i 66 knjiga u Bibliji kao što je 66 poglavlja u Izaiji. Izvanredno je da se to tako poklapa ova Izaija 9.6 rekao je jer dijete nam se rodila, sin nam je dan, a ime će mu biti savjetnik, knez mira, Bog silni, otac vječni, čudesni. A slijepe tradicije ili sustavi nisu mogli vidjeti da je to bio Bog po svom vlastitom proroku kome je došla riječ koji je rekao da će on biti Bog. Slijepi sustavi, dakle oni su odbacili riječ i umjesto nje željeli ubojicu, Barabu. A i danas je riječ koja je jasno za ovaj dan bila potvrđena, postala je stvarna, Pokazano je da je istina, a u zadnjim danima, kao što je Isus rekao, kao što je bilo u dane Sodome i tako dalje, tako će biti i za dolaska Sina čovječijeg, upravo sami Bog, On koji je bio riječ, predvidio je vrijeme, kraja i što će se dogoditi. I svjetla će se probiti u večernje vrijeme i kako će Malahija 4, On će poslati ove stvari i dokazati ih. I to je bilo dovedeno do mjesta odluke i crkve su to odbacile. A što su crkve htjele? Ubojicu riječi. Onoga koji uzima sustav, ako je sustav u suprotnosti s riječi, onda je on ubojica riječi. I oni su htjeli denominacijsku tradiciju umjesto istinske riječi očitovane i dokazane da je Bog među ljudima po znanosti kroz slike, svjetlo, isti anđeo gospodnji, vatreni stup. Isti onaj koji je živio na zemlji u tijelu Isusa Krista došao je na svoje ljude u zadnjim danima gdje ga je znanost uslikala, crkva je vidjela njegova djela, to je potpuno identificirano po kazetama i svemu okolo i okolo po svijetu i osobno posluženo. I još uvijek u svemu tome njihovi sustavi žele koncil crkava da osude istinu. Vidite, žele ubojicu koji će isključiti ili zaustaviti ili spriječiti i to će učiniti. Oni će zaustaviti ovakvu stvar. I koncil crkava će to morati učiniti. Eto žiga zvijeri. Antikrista protiv riječi koja je Krist. Ali ne njene, oni misle da je to tradicija, misle da su njihove tradicije od Boga. Vidite, ali to neće ostati ispravno s riječi, niti Bog to potvrđuje da je ispravno. Isus je stajao ispravan s riječi, a ne s njihovim koncilom, nego s riječi, a riječ je dokazala da je on bio Bog. I ona danas dokazuje da je to Bog, jer živi isti život, čini istu stvar među nama koju je činila tamo nazad i predvidjela. Dakle, što oni rade, prihvaćaju nešto što već su prihvatili, baš isti sustav koje će to razapeti. I raspeće slobodnih međudenominacionalnih je pri ruci. Tako je. Dakle, to se ne kosi s pismom, to je u skladu s pismom i oni su formirali sliku zvijeri, ujedinjujući svjetske denominacije u jednu protestantsku, formirajući žig zvijeri i sliku zvijeri prema otkrivenju 13.8 i načinili su sliku zvijeri, zvijer je Rim, svi to znamo, ali uvijek je to bio Rim, svi, kako to može biti, kako to može biti Rusija kada Biblija kaže Rim? Vidite? Ljudi jednostavno dobiju pogrešan dojam. Vidite, kako to može biti neka druga stvar kada je predviđeno da to mora izaći iz Rima. Vratite se ponovno u Daniela. Željezo i glina u stopalu. Željezo nije nikada stalo od koljena prema dolje do kraja i svatko zna da Rusija onda čak nije bila poznata. Bio je to Rim, crveni zmaj je bio Rim, to je uvijek Rim. I to željezo se nije nikada promijenilo u nešto drugo, od Rima u nešto drugo, to je ostao Rim. I zvijer je Rim. I Rim je imao religijski sustav čija je smrtna glava ili smrtna rana ga je ubila u njegovu glavu, ali je bio ponovno oživljen od poganskog Rima u papinski Rim. I sada namjeravaju načiniti sliku tome od zvijeri koja izlazi iz otkrivenja 13. Jeste li kad primijetili, ova nacija je broj 13 i pojavljuje se, ne kažem da je ovo, to je ipak čudno da se to dogodi matematički, ma upravo točno u skladu s pismom nalazi se u 13. poglavlju otkrivenja. Ova nacija i sve druge zvijeri izlaze iz vode, što je gustoća i mnoštvo ljudi, kaže Biblija, ali ova mala zvijer izlazi iz zemlje gdje nije bilo ljudi. Ipak bio je janje, sloboda religije, onda je govorio kao zmaj i ujedinio se sa silom i učinio sve što je zmaj činio prije njega. Točno. Tako, tu vam je to. To jednostavno mora biti tako, nikako drugačije to ne možete uzeti. I danas smo ovdje formiranje sustava. sustav ne možemo dočekati dok netko, pokušali smo sve navesti da postanu luterani i nismo to mogli učiniti, pokušali smo ih sve navesti da postanu baptisti, nismo to mogli učiniti da svi postanu metodisti ili svi pentakostalci, nisu to mogli učiniti. Dakle, kako bi se to napravilo, vrijeme je tako kratko, formirali su koncil, glavu, sliku zvijeri, to je upravo ono što su učinili. I što je to? Ponovno raspeće riječi je pri ruci, ona je na suđenju i uskoro će doći na podi. Primijetite, očitovana riječ od denominacije, ona se očituje i riječ pravi razliku od denominacije. Što je ovo? Što je taj sustav? To je satelit Rima. Nije li Biblija rekla da će biti to zasigurno? Otkrivenje 17. Vidjeli su kako se Rim podiže u crkveni sustav? Žene. Žena, crkva je uvijek predstavljena ženom, jer nevjesta Kristova je žena. Eva je bila ona koja je pala, ona je ta koja treba biti otkupljena. A crkva je što? Je žena koja je otkupljena. I ova žena je sjela na zvijer sa 7 glava i znamo o 7 bržuljaka i tako dalje, kao što je Biblija rekla da će biti, i tu nema pogreške. Ne postoji šansa za pogrešku. Vidite i primijetite, onda vidimo da je ona bila majka bludnica. Vidite, a majka i kćer se ponovno ujedinjuju u prijateljstvu. Kada je jednom kćer pobjegla od majke da pokuša živjeti pristojno, jer je njena majka bila tako loša i zla da je djevojka napustila dom. Aha, ali sada, otkad je počela malo stariti, ona, čineći i sama toliko puno zlih stvari, ona vidi svoju majku, misli da njezina majka bila u pravu. Tako da formira svoj vlastiti sustav, vidite? Upravo tako, ujedinjeni denominacijski protestizam ispunjava točno ono što je pismo reklo u Otkrivenju 17. Svi čija imena nisu zapisana u Janjetovoj knjizi života, pripali su njoj, jednom ili drugom. Bilo zvijeri ili slici zvijeri. Biblija je tako rekla. I Isus je govorio o ovome ne kao o komunizmu, nego u Mateju 24. poglavlje, počevši od 21. do 26. stiha, predvidio je da će duh u ovom sustavu biti toliko kao prva stvar da bi zaveo same izabrane kad bi to bilo moguće. Izabrane čija su imena stavljena u Janjetovu knjigu života prije postanka svijeta i iskreno to ih je tako vezalo da je on rekao da kada taj posao ne bi skratio zbog njih, nitko se na zemlji ne bi spasio. Imamo samo ovdje, ovo je 64. godina, zar ne? I mislim da tvrde da je 70 godina dalje od toga, dakle prema kalendaru, i imamo 1964. godinu, što znači da je ostalo koliko? 36 godina do 21. stoljeća. A svakih 2000 godina svijet dolazi do kraja svog svjetskog sustava, religijskog sustava, do kraja svih sustava, i Bog mora ukoračiti. On je to učinio u danima Noe, prve 2000 godina, druge 2000 godina sustav se vratio gdje smo mi jutros u tekstu, i on je ponovno poslao svoju riječ. Poslao je svoju riječ po proroku u Noino vrijeme i prorok Noa, a ljudi su je odbacili radi svog sustava, i poslao je svoju riječ ponovno u vrijeme Isusa, riječi očitovane u punini, i ljudi su je odbacili. I sada je 1964. godina, što nam ostavlja 36 godina do novih 2000 godina, a riječ je iznesena, a sustav ju je odbacio. Koliko smo blizu? Može biti kasnije nego što mislimo. Vidite da se u bilo koje vrijeme to može dogoditi, možda se to već dogodilo po svemu što znamo. Kao što sam govorio prošle nedjele kad sam bio ovdje, posljednje ime je možda u toj knjizi, kada bude, nema više ulaženja. Svijet će nastaviti baš kao do tada, ali crkva je zapečećena. Primijetite sada dok nastavljamo ovdje njihova imena, dakle, on neće zavesti one čija imena su upisana. Što je to? To mora biti sustav. Vidite i samo razmislite, pripadati toj denominaciji u tom sustavu, što vi onda činite? Što ste učinili? Vi ste zapečećeni vani, vidite, od riječi, u ubilački sustav koji oduzima, ima oblik pobožnosti, ali se odriče njezine sile. To je žig zvijeri. I upravo, vidite, tamo preko, to je zvijer, što je ona učinila? a ovdje je slika ista zvijer i zvijer je bila tako velika da je formirala tu veliku univerzalnu crkvu u Niceji, vidite, da su učinili da sav svijet dođe u to, u taj jedan sustav i mislili su da je to tako veliko i nitko nije bio u stanju zaratiti s njom, kaže Biblija, dok nisu napravili sliku zvijeri i doveli sve protestante u koncil crkava koje je formirao sustav, da vas čak ne smatra kršćanima ili bilo čime drugim osim ako pripadate tom sustavu. Postoji razlika između žiga zvijeri i pečaćena Božijeg. Bog pečati svojom riječu. Vjerujete li da je riječ? Sada kažete, je li to točno, brate Brankame? Zasigurno da. Znam da vi subotari ili adventisti sedmog dana kažete držanje subotnjeg dana, ali nije tako. Ne želim biti neugodan s vama, ali to je apsolutno protivno pismu. Efežanima 4.30 kaže, ne žalostite duha svetog Božije kojim ste zapečećeni do dana svog otkupljenja. Vidite, dakle, duh sveti je riječ, Bog nije tri, on je isti Bog u tri razdoblja, tri službe, Bog otac nad zakonom, Bog sin u milosti i Bog duh sveti, kako ga vi zovete, isti Bog u razdoblju duha svetog, Bog otac je bio riječ, Bog sin je bio riječ i Bog duh sveti je riječ. Vidite, to su samo tri službe, a duh sveti vas pečati tako da ste zapečećeni riječi. Sada kažete, pa ja sam zapečaćen. Pa onda, to identificira sebe. Vidite, to dokazuje, ne možete pripadati sustavu i biti zapečaćeni sustavom i riječju, vidite, jer je to suprotno jedno drugome, ne možete to učiniti. U redu, sada vidimo da mehanika velikog stroja, koji treba, stroj ima, automobil ima klipove, ventile i karburator i tako dalje, i to je mehanika. Htio bih reći nešto crkvi upravo ovdje, što mi dolazi u sjećanje. Vidite, to je ono što vjerujem da smo blizu kraju. Ja ću nešto reći sada. Vidite mehanika. Tako puno ljudi pokušava objasniti mehaniku kada je ne znate. Vidite, jedina stvar koju vi i znate, trebate to znati, mehanika je poznata. Sada, što da je netko rekao, Noa, želim da objasniš mehaniku kako arka plovi? Kako to? On to nije mogao učiniti. Ne morate znati mehaniku, samo dinamiku toga. Vidite, dinamika je ono što želite znati. Kako? Pa ako je netko došao u Izraelu i rekao, reci Mojsije, želim razumjeti kako si mogao stvoriti životinje svojom vlastitom riječju. On je rekao je, to nije moja riječ, to je Božja riječ. On mi je rekao da to učinim. Vidite, ja reci, objasni mi kako si učinio da muhe dođu na zemlju kada tamo nije bilo ni jedne. Toliko mnogo muha na zemlji, vidite, Mojsije ni sam to nije mogao objasniti i vi to ne morate. Kako si učinio da istočni vjetar dođe i otpuhao otvor preko Crvenog mora, a mi smo te svi slijedili po suhoj zemlji? Objasni mehaniku toga, koji je bio sustav koji se koristio Mojsije, koji, reci mi, znanstveno istraživanje o atomu kojeg si otpustio, vidite? Vidite, on to nije znao, on nije znao mehaniku, samo je znao dinamiku i to je način. Ne mogu vam reći kako živim, ne mogu vam reći kako vi živite, ali živite. Ne mogu reći kako vaše srce i vaša hrana ulazi i pravi krv i uzima snagu te hrane i ide u taj treći red, treći zid crijeva i vraća to u život i krvi i šalje i to natrag kroz vas. Ja to ne mogu objasniti, ali ona to čini, vidite, ona to čini. Ja to ne mogu objasniti, ja ne znam mehaniku, stvar je u dinamici. Dakle, Mojsije je mogao poznavati mehaniku, ali to nije ničiji tuđi posao to razumjeti osim Mojsijeva. Oni su znali da je to djelovalo i to je zadovoljavalo. Zašto ljudi danas ne mogu biti tako zadovoljni? Vidite, svi nisu mogli biti Mojsije, postoje samo jedan Mojsije, oni su samo znali da je to od Boga i oni su vidjeli da je to od Boga i oni su slijedili i činili dobro dok to nisu počeli preispitivati i htjeli su podići nekog drugog da čini istu stvar, Koraha, Datana, i kada su dobili nekoga da uvede neka tjelesna oponašanja, konačno je Bog rekao, odvojite se, nemojte ući u taj organizacijski sustav, Vidite, iskoračite iz njega, ja ću ga progutati i on je otvorio zemlju i progutao ga. Vidite, i vi ne znate, ne morate znati mehaniku, samo znajte dinamiku, stvar koja to pulsira, koja to čini istinitim. I vidite, neće li to pogoditi metu za koju je Biblija rekla da će pogoditi u ovom danu. Vidite, to je ponovno riječ, natrag riječi. Dakle, veliki stroj se sada postavlja i sprema se da se pokrene, mehanika je već tamo. Već imaju mehanički sustav organizacije koja će dovesti na zemlju mir, kako kažu, imaju kao UN, nacije su ujedinjene zajedno, vrijeme je ujedinjenja, baš kao nedavno o tome, baš sam nedavno o tome propovjedao, taj oni se ujedinjuju zajedno da donesu što? Svjetski mir. Učinili su to u Ligi naroda, uvijek su to činili i to nikada ne djeluje. To ne može djelovati, UN i nije ništa do velikog gumenog balona koji je nošen vjetrom doktrine svake nacije. To će se razbiti i raspući na bilo što, to ne može djelovati, niti koncil crkava može djelovati, to je organizacija od čovjeka protivna sustavu ili sa svojim sustavom protivna riječi Božjoj i ne može djelovati. Kako dvoje mogu ići zajedno ako se ne slože? Ne možete to učiniti, a kako može kršćanska crkva? Morat će pentakostalci zajednice Božje i te druge velike crkve iz pentakostalnog kraljevstva i iz ljudi cjelovitog evanđelja, kako se mogu odreći svojih evangelističkih učenja, samih principa na kojima su stajali i gdje su bili podignuti da izađu iz tih organizacija i osude ih, a oni se moraju odreći svoje evangeličke doktrine da idu s čovjekom koji se ne slaže u vezi biblijskih principa i božanskog iscjeljenja i sile Božje Isusa Krista. Kako dvoje mogu ići zajedno ako se ne slože? Eto vam. To je čas do kojeg smo stigli i to je veliki stroj koji je postavljen. Sada imaju mehaniku i jedina stvar koju moraju imati je Sotonu unutra s dinamikom da nametne žigosanje od zvijeri. Kada je ona nametnuta, onda dinamika djeluje. Mehanika je tamo, već ih imaju. Dozvolite mi da vam nešto kažem također o ovo vrijeme ujedinjenja, vidjeti crkve da se ujedinjuju, nacije da se ujedinjuju, vrijeme je ujedinjenja Boga i njegove nevjeste. Također i ovo kažem s ozbiljnošću i poštovanjem, vjerujem da je Kristova nevjesta pozvana, vjerujem da je zapečaćena u kraljevstvo Božje, vjerujem da je mehanika tamo, oni čekaju na dinamiku koja će je uzeti sa zemlje u slavu, u uznesenje. Vjerujem to svim svojim srcem. Zasigurno, ne znam kako će on to učiniti, ali učinit će to, on je dinamika. Mi samo postanemo članovi stroja, njegovog tijela, formirajući sebe u njegovu sliku i vidimo njega da sebe ujedinjuje s nama u svojim djelima sa svojim darovima ljubavi dok nam ih daje upravo prije svadbene večere. I mi čekamo, pazimo na to, njihova velika crkva se treba ujediniti. Dinamika ove crkve će biti ponovno ispunjenje Duhom Svetim u čemu smo djelovali u maloj mjeri dok krunični kamen silazi da se ujedini s tijelom. Ali kada se ta glava i tijelo ujedine zajedno, puna sila Duha Svetog će podići baš kao upravo ovako čak mrtve koji su mrtvi u Kristu od prije stotine godina podići će u ljepoti svoje svetosti i odletit će u nebesa. Dinamika je Duh Sveti, a sada dinamika ovog velikog režima kojeg su izgradili ovaj veliki stroj će jednog dana djelovati u ujedinjenom koncilu svjetskog koncila crkava koji će učiniti prisilu također, ali zapamtite, kažete, kad se to dogodi, onda će biti prekasno za vas, već ste u tome, bilo da želite biti ili ne, već ste tamo, vidite, primijetite, već imate taj duh na sebi. U dan kad vjetrovi duha pušu s istoka, sjevera, zapada i juga, odgovarajući ljudi iz toga i pokazujući ljudima, zbog toga sam bio toliko protiv tog sustava, vidio sam da je nešto bilo tamo, tama, dok sam gledao te žene, način kako su nosile te stvari na svom licu, rekao sam vam prošle nedjelje, znao sam da nešto dolazi. Zašto sam uvijek bio protiv takve stvari? Nisam to znao, sada to znam. Zašto sam uvijek bio protiv organizirane religije? Jer vidim to sada, to je žig zvijeri, vidite? Nisam to nikada rekao do zadnjih par tjedana, vidite, dakle, nakon crkvenih politika, što se onda događa, nakon što je riječ bila istinski potvrđena, dakle, gledajte, to je napokon došlo do mjesta da mora biti nagodbe. Sada njihov sljedeći korak je bio, što je bio sljedeći korak Židova nakon što ga je crkva odbacila? Crkva je odbacila riječ i nisu htjeli imati nikakve veze s tim. To je bio zao duh, to je znalo misli koje su bile u njihovim srcima, to je bilo zlo. a ipak to je bila riječ, djela koje je on činio, svjedočila su o njemu i potvrdila su tko je on bio, nisu htjeli imati nikakve veze s tim, onda iduća stvar dolazi do vlasti i ovo je crkvena vlast jer su cijele nacije uključene. Tamo je poganska nacija kontrolirala religijsku naciju. Sada je cijela stvar religija, tako da to mora doći do svjetske religije. Oho, slijepac to može vidjeti. A što slijepac kaže kada to vidi? Kada vidi to, izaći će iz svoje slijepoće. Primijetite tamo sada ovaj svjetski koncil, kada ovaj svjetski koncil dođe zajedno, što ćemo učiniti s tim Isusom nazvanim Krist? Oni zasigurno ne žele imati nikakve veze s tim, tako da je samo jedna stvar za učiniti. Onda upravo ono što su onda učinili, oni će to razapeti zasigurno, ušutkati to. To više ne može biti, neće biti dozvoljeno to činiti. Prisila religije nacija im više neće dozvoliti da to čine. Ovakva služba kakva se događa ovdje i stvari, kako će, kao te će biti apsolutno zatvorene. Ne možete djelovati bez odobrenja iz sjedišta glave crkve. Vidite, slike zvijeri, ovo, mi smo ovdje, to je sve. Mi smo stigli istinski potvrđeno, sljedeći korak je razapeti ga. Isto kao sada, čineći da će svi koji im se ne pridruže biti spriječeni i neće im biti dozvoljeno da propovjedaju. Vidite, to razapinje ponovno potvrđenu riječ obećanja. Zaustavlja to, nije vam dozvoljeno više imati iscjeliteljskih službi, nema više molitve za bolesne, nikako, ne možete to činiti, ne, ni jedna od ovih drugih, nikako, doći ćete kroz koncil crkava ili nemate to uopće. Sada možete vidjeti zašto sam protiv denominacijske religije, jer je to žig zvijeri, Rim je glava toga, prava, to je upravo tako i čini da svi to uzmu pridružujući se kćerima koje su slika. Majka toga je učinila istu stvar gdje je Rim bio prvo organiziran, koja je bila prva organizirana religija na svijetu, rimokatolička. Tko god kaže da to nije tako, samo dajte da čujem, toga nema. Prva organizacija, prva crkva koja se ikada organizirala bila je u Niceji i Rimu, zasigurno, i to je točno ono što su oni napravili. A što je Luter učinio nakon njegove smrti? Učinili su istu stvar koju su ovi učinili u Niceji i Rimu. Što su učinili nakon Veslija? Što su učinili nakon svih velikih pokreta koji su uslijedili? Učinili su istu stvar, načinili su kćeri bludnici upravo tako savršeno kao iste. Vidimo ovdje, imam mali citat pisma zapisan ovdje, možda bolje da ga izostavim, ali i gledajte, oni su organiziranje crkve, ima isti sustav zajedno danas. Jedino što treba je dinamika toga, samo nešto što će to staviti na snagu i to upravo dolazi do konačnog obračuna. Katolička crkva i protestantske crkve će postati prijatelji. Govorio sam vam to još od zadnjih 30 i nešto godina, oni će se ujediniti zajedno i vidite, točno što oni sada čine, protestanti neće nikada postati katolici, ali će biti bratsko udruženje, žig zvijeri kao zvije, kao što je istim sredstvima majka Eva izopačila cijeli svijet u fizičku smrt. Majka Eva, slušajte, majka Eva je izopačila cijelu ljudsku rasu fizičkom smrću, kako? Odbacujući riječ i prihvaćajući nešto što je gotovo poput toga, prouzrokovala je svu fizičku smrt jer je napustila istinsku riječ, a vjerovala je istinsku riječ cijelu osim samo malog dijela. Jedno malo neslaganje sa cijelom riječi Božijom je uzrokovalo svaku tugu, svaku smrt i sve što je ikada bilo na zemlji. Eva je to učinila, majka smrti. Vidite li sada kamo idemo? Majka smrti, primijetite, ona samo nije vjerovala riječ. Rekla je, Bog je rekao, Sotona je rekao, to je točno, Bog je rekao, to je točno, Bog je rekao, to je točno, Bog je rekao. Da, to je točno, na neki način to je točno, ali vidiš to nije sve od toga, vidiš, ti ćeš, oči će ti biti otvorene, biti ćeš, ali Bog je rekao i to je time riješeno. Riječ, vidite, to je počelo sa samim malim iskrivljenjem riječi i ista stvar, to završava na isti način. Primijetite, kćer je proizvod majke i oca po ujedinjenju, sada ovdje je nešto šokantno. Ali smrt fizička, fizička smrt je ujedinjenje majke Eve i Sotone zajedno po nevjerovanju Božjoj riječi Oni su se ujedinili i uveli proizvod smrti i ona smrt je proizvod ujedinjenja Sotone i Eve zajedno. Eva je imala riječ i Sotona je protiv riječi. I gledajte, gotovo 99,99% toga Sotona je priznao da je ispravno. Tako blizu Biblija je rekla u zadnje dane da bi prevario same izabrano da je moguće. Vidite kako to ulazi. Kako je to uvijek bilo, kako to izlazi isti način ujedinjeni u nevjeri u svu cijelu riječ Božju. Shvaćate li to? To je ono što je dovelo smrt. Ujedinjenje nevjere s riječi. Nevjera, samo mali sitni dio toga, mali sitni, sićušni dio, stotina od 1%, ali to mora biti 100%. To je sve. Primijetite, Božja kćer, crkva, nevjesta, je također proizvod ujedinjenja Boga i njegove riječi. Duh Sveti ujedinjuje u tijelo od mesa, proizvodi Sina Božijeg, proizvod pravednosti Božije i u zadnjem danu, kako nam je rečeno, kao što je bilo u dane Sodome, nevjesta će biti ujedinjena po riječi Božijoj očitovanoj u tijelu. Duh Sveti ih pečati u Bogu i pečati nevjeru izvan. Vani. Kao što sam rekao, ako bi život Beethovena bio u vama, živjeli biste kao Beethoven. Ako bi život Hitlera bio u vama, živjeli biste kao Hitler. A kada je Kristov život u vama, živjet ćete kao Krist i Kristova djela ćete činiti. I to će biti da Krist živi danas, činio bi točno ono što riječ kaže da bi danas činio, a riječ kaže da je on isti, jučer, danas i zauvijek. Zašto ovaj slijepi crkveni svijet ne može vidjeti vrijeme u kojem žive? Vidite, Eva je prouzrokovala svu fizičku smrt pokušavajući ubaciti neka sotonina krivovjerje u riječ. I to je ista stvar koja se dogodila crkvi u Niceji, Rimu, uzimajući dogme umjesto riječi. Ista je stvar kod metodista, baptista, prezbetarijanaca, dok svjetlo izlazi u svakom dobu, oni ga odbacuju. Zato su luterani umrli kada se Wesley podigao. To je bilo u drugom dobu i riječ je izašla, a oni su je morali prihvatiti ili umrijeti. Zbog toga pentakostalci umiru sada, jer doba je ovdje i riječ se očitovala, vrijeme odla, vrijeme je da se riječ vrati, da obnovi vjeru očeva natrag djeci ponovno. I oni su toliko ujedinjeni, odbacuju je i nisu ništa drugo nego duhovna smrt, uvijek. Božje tijelo ujedinjeno kao njegova nevjesta, jedno su, on i Krist zajedno su duh koji djeluje u tijelu crkve kao što je djelovao u tijelu Isusa Krista, jer je to dio njegovog tijela, ne dvoje, već jedno. Oni su jedno, muž i žena više nisu dvoje, već jedno i Krist i njegovo tijelo su jedno. I isti duh koji je bio u Kristu je u njegovoj nevjesti, u njegovom tijelu, što ih ujedinjuje zajedno s cijelom riječi. A Bog živeći unutra sam očituje to. A Antikrist će reći, o, vjerujem u Krista, vjerujem u Evanđelje, vjerujem u te stvari, ali znaš, tu je stvar, ali znaš, dani čudesa su prošli, nema takvog nečeg, vidite, tu je stvar. O, ne vjerujem da morate biti kršteni u ime Isusa Krista, ali Biblija kaže da morate. Dakle, htio bih da se neki teolog proba ne složiti s tim. Vidite? Vidite, to mora biti, kažete, pa krštenje ne čini nikakvu razliku, pa onda zašto je napisano? Zašto je pravilo razliku Pavlu? Zašto je pravilo razliku svima ostalima? Ili ste kršteni? Biblija je rekla imate ime da živite, ali ste mrtvi, ali jednog drugog, ali nema drugog imena danog pod nebom. Zašto propovjedate u to? Molite se u to, sve ostalo, ali kad dođe do bazena odbacujete to. Aha, vidite, rekao sam čovjeku neki dan, rekao sam, što ako čovjek rekao je To ne čini nikakvu razliku, rekao sam, ako ti dođe čovjek i onda kaže da je bio kršten u ime Ruže Šaronske, Ljiljana iz Doline i Jutarnje zvijezde, bili rekao da je on u redu, rekao je nikako, rekao sam, bili ga ponovno krstio, da, rekao sam, kako bi ga krstio, rekao je ime Oca, Sina i Duha Svetog, rekao sam u redu, sada si učinio baš tako, smjestio si, ako zazoveš ta imena, učinio si istu stvar koju je on učinio kada je rekao Ruže Šaronska, Ljiljana iz Doline i Jutarnja zvijezda, jer to je titula i Otac, Sin i Duh Sveti je titula, vidiš, rekao je, ali Isus je rekao krst ime, rekao sam, to je točno ono što je on mislio, da se učini. Ali što u ne? Ne, nikako nije rekao, zazivaj ove riječi, krsti ih u ime. Ime, ovo rekao sam, Otac, Sin i Duh Sveti su titule, ime Oca, Sina i Duha Svetoga, vidiš, rekao sam. Što je Petar rekao da je to? Što su ostali rekli da je to bilo? Vidite, što je to? Aha, Gospod Isus Krist je ime Oca, Sina i Duha Svetog. On ima oko 30.000 domorodaca koje moraš sada ponovno krstiti. Vidite, u redu, ali to je točno. Pavao je rekao, ako anđeo s neba, Pavao je rekao tim ljudima koji nisu bili kršteni u ime Isusa Krista, djela 19.5, da kako bi primili Duha Svetog moraju doći, iako su vikali i slavili Boga i činili velike stvari, on je rekao da se moraju vratiti i opet biti kršteni ponovno u ime Isusa Krista. Nakon što ih je Ivan Krstitelj krstio, morali su se vratiti i biti ponovno kršteni, rekao je u Galaćanima 1.8, ako anđeo s neba uči bilo koju drugu stvar od one koju sam vas ja naučio, neka bude proklet zasigurno. Dakle, moramo ostati ispravno s tom riječi, svakom riječi toga, vidite, primijetite ovo, nemojte imati nikakve pogreške, budite apsolutno sigurni. Ako bilo što sumnja u vašem umu, bolje vam je da to sada ispravite. Ne čekajte do onda, prekasno je, ne čekajte dok ne uzmete žig tako duboko da to više nikada nećete vidjeti. Biti ćete slijepi. On je zaslijepio Izrael da može očitovati svoju riječ. On čini istu stvar poganima, jer ovdje oni idu ravno u to, upravo isto kao što su oni onda učinili. Primijetite, Eva je odbacila, izgubila svoja prava nakon što je vidjela riječ potvrđenu od Boga što je on učinio. Ona je to odbacila, izgubila svoja prava. Istu stvar su oni učinili u Niceji, Rimu, istu stvar čine sada u koncilu crkava, upravo tako, braćo, to je od postanka do otkrivenja, ista stvar, to je ono što je Izrael učinio, to je ono što je Pilat učinio, to je ono što su svi učinili uvijek od Eve do sada, ista stvar, odbacili su potvrđenu riječ i uzeli dogmu u zamjenu. To je forma smrti, duhovnu smrt. Smrt, riječ je još uvijek propovjedana mrtvima, upravo tako, neće biti kroz mileniji. Dakle, vidite, njima je već propovjedano, možda dobivaju to upravo sada, vidite, Kainovi sinovi koji su bili proizvod nevjere u riječ Božiju, Kainovi sinovi su se izrugivali poruci proroka Noe, jeste li to primijetili? Božjom riječju on je doveo predviđeni sud i imao je vidljive zakone, znakove, potvrđene znakove da je vrijeme bilo na kraju, a Kainovi sinovi su se tome izrugivali. Tako oni čine sada, tako su činili u Isusovom danu, tako su činili kroz doba, to je uvijek bilo, izruguju se i smijavaju to, rekao je, u zadnje dane doći će izrugivači, govoreći nema razlike u vremenu od kad su naši očevi zaspali. Vidite li, tako su učinili đavolovi sinovi kroz religijski sustav, očitovano je riječi u vrijeme Isusa Krista. Gledajte, religijski sustav Židova, sestro Rose, Židovi koji su trebali znati bolje, ali njihov sustav je uzrokovao da odbace i izruguju se riječi Božjoj za koju su tvrdili da je vjeruju očitovanoj, gdje ni jedna riječ nije bila izvan reda. Oni su učinili istu stvar. Isto kao što čine danas, religijski će sustav u ovom velikom stroju kojeg oni imaju sada postavljenog, apsolutno odbacio je obećanja na kraju vremena s porukom zadnjeg vremena i znakom zadnjeg vremena i svime u zadnjem vremenu što bi trebalo biti kao što je Bog predvidio riječ po riječ. To je na kazeti, ako me upucaju ili što god mogu učiniti, neće nikada zaustaviti ovu poruku. Vidite, ona će baš jednako nastaviti, vidite, ona je već izašla. Snimljena je, otišla je, vidite, oni nikada ne mogu, to je riječ kraja, upravo sada potpuno potvrđena i dokazana, potpuno i ponovno po znacima, čudima, po mehanici, po dinamici, po znanosti, po crkvi, po samom Bogu, dokazala je da je čas i po riječi i po znakovima i čudima. Poruka dokazana od Boga među vama po znakovima i čudima časa, poruka da Isus Krist nije mrtav, nego živ, upravo isto kao što je uvijek bio, i šalje, i to čini i ispunjava Malahiju 4 i sva ostala pisma za koja je Isus rekao da će biti u zadnje dane. Potpuno je ispunjeno i znanstveno od svijeta i časopisu su objavili velike slike krugova svijetla koji su bili ovdje predviđeni, anđeli Boži koji su sišli, o kojima oni ništa ne znaju, i svuda posvuda to je dokazano po svijetu. Sljedeće je raspeće i mi smo pred time, kao što Isus onda rekao, što da kažem, spasi me Oče od ovoga časa, ali ne, neka bude volja tvoja, vidite, na zemlji kao kako je na nebu. To je ono što crkva kaže danas iz svoga srca. Ja da se pridružim nečemu, ne gospode, ne, neka tvoja volja bude kao što je na nebu. Primijetite, nakon što je obećana riječ za to doba bila potvrđena, oni su je odbacili, oni su danas isto učinili i sada dolazim do završetka sada, i kako je on onda došao jasno identificirajući sebe da je riječ, i to je došlo do konačnog obračuna gdje oni moraju izabrati riječ ili uzeti sustav, došlo je do iste stvari danas, moraju izabrati riječ ili uzeti sustav, ali oni su uzeli sustav. Dakle, što to čini? U završetku, on je na rukama svijeta. Točno. Sada moj tekst, to je dugačak put za polaganje temelja, ali sada sam tek počeo, vidite. Nemojte ustajati, samo sam se šalio. Pogledajte. Ovdje je moj tekst. Mi to znamo, to je postavljanje podloge. Mi to imamo sve položeno u jednu traku ovdje sada. Približimo to upravo sada i vidimo kako izgleda. Stavimo je pod staklo. Isus je na rukama ljudi, na rukama crkve. Što ćeš učiniti s tim Isusom koji je nazvan pomazana riječ? Krist znači pomazana riječ. Vidite, što ćete učiniti s tim Isusom? Pilat je rekao, što ću učiniti s njim? Što da učinim? Što mogu učiniti s tim Isusom koji je nazvan Krist? Što je svijet povikao? Šta je crkva povikala? Razapni ga, zaustavi ga, ne želimo ga više. Pitaću vas nešto. Možete li zamisliti krivnju na Osvaldovim rukama jutros? Onoga koji je ubio predsjednika? Možete li zamisliti kakav će biti njegov sud ako bude dokazano da je on taj koji je to učinio? Možete li zamisliti da je bilo kakva milost za njega preostala? Krv predsjednika Sjedinjenih Država je na njegovim rukama. Mislite li da savezni sud, bez obzira koliko on molio, nisam to mislio učiniti, to ga neće nimalo opravdati, on će umrijeti. Zašto? Ima predsjednikovu krv na svojim rukama. Možete li zamisliti njegove osjećaje? Biste li to htjeli na svojim rukama? Što onda s krvlju Isusa Krista? Mislite li da ćete imati isprike nakon što je to potpuno potvrđeno? Kako ćete to izbjeći? Njegova krv je na vašim rukama. Krivi, grešniče, kamo ćeš odavde? Što ćeš učiniti nakon sastanka jutros? Mislite li, kažete, pa ja sam namjeravao, nisam mislio biti loš? Osvald može isto to reći. Ako pravda našeg vrhovnog suda bude tražila pravdu, tražit će, to je naša, to je apsolutna nacija, cijela nacija je vezana za taj vrhovni sud i tamo ne može ništa preostati. On je počinio zločin i on mora platiti za to, bez obzira koliko on nije mislio kakve su bile njegove namjere ili išta u vezi toga, on će bez obzira platiti za to. Ako naš vrhovni sud i njegova pravda zahtjeva nadoknadu za naplatu, koliko ćete više vi sebe pronaći na Božijem prijestolju suda kada dođete s krvlju Isusa Krista na svojim rukama? Što ću učiniti s tim Isusom koji je nazvan pomazana riječ? Čuli ste to? Znate da je to istina, to je potpuno potvrđeno. Ubojica. Biste li željeli denominacijskog ubojicu riječi više od nedužnog Krista? biste li razapeli, biste li se usudili uzeti Barabu, biste li mogli zahtijevati Barabu? Kako se itko to usuđuje učiniti, zahtijevati Barabu, ubojicu riječi, umjesto da uzme riječ samu koja je život i ona je na vašim rukama? Kada sam čuo za ubojstvo predsjednika Kennedyja, ova poruka je pala na moje srce, pomislio sam što će taj čovjek učiniti i nema načina da se sada iz toga izvuče. Možda se do sada probudio i shvatio što predstoji i vi ćete se jednom probuditi ovdje ili na kazeti, gdje god da ste, jednom ćete se probuditi, grešnici, shvatiti da je krv na vašim rukama i krv Sina Božjega, vi ste krivi za ubojstvo njega, vaš grijeh ga je ubio. Vaša nevjera u njegovu riječ, vaše propuštanje da vidite njegovu identifikaciju, ražalostila je i udaljila Duha Svetog. I što možete učiniti osim stati na Božjem sudu, znajući što će vam se dogoditi? Da, krv Johna Kennedyja je na rukama Oswalda. Će biti mala stvar u odnosu na krv Isusa Krista na vašim rukama kad stanete pred Boga. Što će učiniti s tim Isusom koji je nazvan Krist? Pilat je rekao, on je bio stavljen u njegove ruke i krv Isusa Krista je ponovno stavljena na ruke ove zajednice. Stavljena je na ruke ove nacije i okolo svijeta gdje su bile ove kazete i stvari koje su bile potvrđene i dokazane od Boga. Dakle, što ćemo učiniti s tim Isusom koji je nazvan isti jučer, danas i zauvijek? Što ćemo učiniti s tim Isusom? Jeste li spremni zauzeti svoje mjesto na njegovoj strani? Pilat? I ista stvar koju je Pilat učinio, preostaju vam tri stvari koje možete učiniti s njim. Pilat je pokušao sve tri i promašio je to. Tri plana koje možete pokušati raditi, ali to nikada neće djelovati. Pilat je pokušao maknuti ga sa svojih ruku, ali kada je jednom položen na vaše ruke, on je na vašim rukama. Pilat je pokušao tri različita načina i nije uspio. Moramo se suočiti s činjenicama da je on na našim rukama. Vidjeli smo ga u njegovoj riječi, vidimo ga kako sebe potvrđuje. Znamo da je on isti jučer, danas i zauvijek, je li to točno? Onda ja ne govorim samo o ovoj zajednici jutros, jer govorim samo 600-700 ljudi, nego govorim milijunima na ovoj kazeti koja će ići okolo po svijetu. Vidite, on je na vašim rukama u zemlji gdje je kazeta, gdje god da ste, znate da je to istina. Ako ne, onda ste slijepi. Ne možete vidjeti riječ, niti možete vidjeti Boga u riječi. I on je na vašim rukama, dakle, što ćete učiniti s njim? Pilat ga je pokušao. Pilat ga se pokušao riješiti, ali moramo se suočiti s činjenicama. Pilat se morao suočiti, on je znao, čuo je, pa kažete, nikad nisam vidio ništa od toga, ipak ste to čuli, čujete to sada, vidite. Htio je da Isus učini čudo, trik za njega, ali on se nije igrao trikova, on je samo činio kako mu je Bog rekao činiti. Čuli ste, vjera dolazi slušanjem, imate vjeru i bježite, da bi ovo maknuli sa svojih ruku. Ali on se svejedno mora suočiti s činjenicama. On jest, a tako se mi moramo suočiti s činjenicama. On je potpuno identificiran, pomislite, s krvlju čovjeka na svojim rukama. Čovjek mora paziti kada ima krv drugog čovjeka na svojim rukama. Pogledajte avion, pilot u avionu kada pali taj avion. Provjerava svaki instrument. Zašto? Ima nečiju krv na svojim rukama. Svaki mali instrument koji može biti provjeren. On ga provjerava kada izlazi i okreće avion. On ubrzava motor, stroj i gleda da je zagrijan i da je gas skroz na to, da vidi da će polijetanje, da će, hoće li moći prisiliti ili pokrenuti propeler, također s dovoljno zraka da ga otisne sa zemlje. Stajali ste mnogi od vas u avionu ili sjedili tamo i cijeli avion se skoro otrese sa zemlje, onda je sve što ima da vidi postoji li nešto što nije kako treba. Ako nije, to će prsnuti i pasti, ali on to ponovno provjerava. Ako treba tamo sjediti za trenutak dok to ponovno ne provjeri, ako oni malo zadrže njegovo vrijeme, on to ponovno provjerava. kako bi crkva to trebala provjeravati ponovno i ponovno i ponovno i ponovno. Mi čekamo njegov dolazak, mi bdijemo, čekamo uznijetanje. Bolje da to provjerimo s riječi, nešto je netko rekao. Budite sigurni da znate sami kao osobno iskustvo s Kristom. Provjerite to ponovno i ponovno i ponovno. Zašto? On ima krv čovjeka na svojim rukama. Bolje da provjeri. Što je s liječnikom prije operacije? Imamo nekoliko liječnika koji ovdje sjede jutros. Primijetite da liječnik, što će on učiniti prije nego ode na operaciju? On želi rengensko zračenje, želi provjeriti krv, želi provjeriti srce, želi vidjeti imate li kakvu prehladu prije nego da anestetik provjerava svaki instrument. Prokuhava ih temeljito da vidi da nema nikakvih klica na tome, čini sve, provjerava ponovno i ponovno i ponovno i ponovno. Zašto? Ima krv čovjeka na svojim rukama, želi biti potpuno siguran da je sve upravo ispravno koliko može biti. Što je s vama? Što je s tobom, grešniče? Što ti osjećaš u vezi toga? Imati krv čovjeka na svojim rukama, odgovornost kao pilot, i on provjerava liječnika, i on provjerava i što god još tako puno znanstveno. Kada imate krv čovjeka na svojim rukama, što ćete vi učiniti kada sudac treba pročitati presudu, promatrate kako on čita te knjige ponovno i ponovno i ponovno i ponovno i ponovno do svake male stvari koje može vidjeti prije nego donese presudu, jer on ima krv čovjeka na svojim rukama, mora biti ovdje nešto da to opravda, vidite? A što je s vama? Kako vidimo potpuno potvrđeno da je, kada vidimo potpuno potvrđeno da je on isti jučer, danas i zauvijek, on je ovdje, on je na našim rukama, on je na našim rukama, on je na vašim rukama, što ćete vi učiniti s njim? Što će učiniti s tim Isusom koji je pomazani Krist? Što to čini? Kako znate da je to on? Obećanje ovog dana, dana u kojem živimo, toliko pisma govori, toliko detalja u njemu, treba biti ispunjeno ti zadnji detalji ovog zadnjeg dana. Postoje neke stvari ovdje koje se trebaju dogoditi i ovdje su, i što je to? Isti pomazani Krist, pomazana riječ, što ćete učiniti s njim? Hoćete li ga prodati denominaciji? Dakle, što je Pilat učinio? Pilat ga je pokušao oprati sa svojih ruku govoreći, prva stvar koju je Pilat pokušao je da ga pokuša oprati sa svojih ruku govoreći on je u redu, on je u redu, vidite, kažete, o jadni Pilat, Pilat, mnogi ga opravdavaju, ne, 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 on je bio na njegovim rukama, čuo je poruku, vidio je riječ i on je bio na njegovim rukama i tako je on na vašim rukama, tako je. Što je on učinio? Pokušao je reći, o, pa on je dobar čovjek, ne nalazim greške u njemu. Ako to nije odgovor tako mnogih danas, o, nema ničeg krivog s riječi, pretpostavljam da je to u redu, Biblija je u redu, a mi vjerujemo crkvi, naša denominacija se ne slaže s time, vidite, vidite, jedna grupa ljudi ga pokušava oprati sa svojih ruku, ne nalazim greške u riječi, to je bilo u redu za apostole u njihovom danu, ali mi živimo u drugom danu. Ne živimo u danu apostola, tako da ne moram činiti kako su apostoli činili, ne moram biti kršten na način na koji su oni, ja živim u drugom danu, ne moram imati stvari koje su oni imali, ja živim u drugom danu, Duh Sveti je bio dan samo za tu grupu. Hebrejima 13.8 ga stavlja natrag na vaše ruke ponovno, nema izlaza, on je potpuno potvrđen, on je isti jučer, danas i zauvijek. Nemate izlaza. Ne možete ga proslijediti u neko drugo doba. Hebrejima 13.8 osuđuje vaše misli i stavlja ga upravo na vaše ruke ponovno. Dakle, Isus je na vašim rukama, baš kao što je bio na Pilatovi. Pogledajte, kažete, ali ja ne znam, pa zašto slušate? Pilat je bio poganin. Njegova žena je bila poganka. Ali Bog, da to učini pravednim, poslao je tu ženu tamo i rekao je, i rekla je da nisi imao ništa s tim pravednikom. Rekla je, trpila sam danas, naravno bilo je jutro, to je bilo preko noći, a 24 sata je smatrano danom. Patila sam u snovima noćas u vezi tog pravednika, da nisi imao nikakve veze s tim. Sada je on rekao, pa onda, ako je tako, ja ću ga jednostavno oprati sa svojih ruku, ali nije to mogao učiniti, ne možete ni vi. Jednom kad čujete istinu, morate je prihvatiti ili poreći. Nema načina. Zasigurno morate to učiniti, upozorenja od Gospodina. Židovi su povikali, neka njegova krv bude na nama, jer mi bismo vjerovali našim svećenicima, našem denominacijskom sustavu prije nego bismo vjerovali njemu. Tu je stvar. Vidite li grupe danas, ali svi se moraju suočiti s Božjim predmetom. Svi to morate učiniti bez obzira jeste li pogani ili što god da ste, nevjernik, metodist, baptist, presbiterijanac, mlah, hladan, vruć, što god da ste, jednako se morate suočiti s predmetom bez obzira želite li ili ne. On je na vašim rukama, to je točno. Onda postoje oni koji pokušavaju Pilatov drugi plan da izbjegnu stvar, proslijede ga nekom Cezaru. Vidite, Pilat je rekao, čekajte samo malo, ja ne želim imati nikakve veze s tim, ja, on je pravednik, ja ne želim nikakve veze s njim, ja vjerujem što sam čuo, nikada ga nisam vidio da čini čudo, ali previše je svjedoka za njega, ja vjerujem da je on pravednik, on je dobar čovjek, vidite, ali ja ne želim ništa s tim, ja ću ga jednostavno oprati sa svojih ruku. Donesite mi vode, svi ovdje ste mi svjedoci. Da, ali Bog je također svjedočio, on je bio na njegovim rukama. I tako je on na vašim rukama, vidite. Vi znate o čemu govorim, vidite, ne samo vi, već ova kazeta. On je na vašim rukama, što ćete učiniti s njim? Ovim Isusom nazvanim Krist. Krist je pomazana riječ, vidite. Što ćete učiniti s njim? To je poruka časa, dan je ovdje. Potpuno dokazan Biblijom i Bogom, što ćete učiniti s tim? Kako ćete izmaknuti ovom slučaju sada, kako ćete se izvući s time? On je na vašim rukama. I Oswaldov slučaj će biti mali u odnosu na vaš. Bilo da ste propovjednik ili kogod da ste, Židovi su bili svećenici, rabini, učitelji, sveti ljudi, ali on je jednako bio na rukama. On je bio riječ, slučaj Boži i za taj dan, a oni su to propustili vidjeti. Samo su izabrani to vidjeli. Oni koji su to povjerovali. Dakle, svi se moraju suočiti s tim slučajem. U svakom dobu je bilo tako, svaki put, kroz doba Eve i Adama, do doba Noe, do vremena Daniela i Baltazara i Nabukodonozora, do Kristovog vremena, do samog ovog časa u kojem mi živimo, bilo je isto slučaj riječi se pojavio. Ne njihovo vjerovanje ili ne denominacija, ne dogma, nego slučaj riječi je bio protiv tih stvari. Dakle, sada na rukama je sada. Onda oni koji pokušavaju Pilatov drugi plan da ga se riješe prosljeđujući ga nekom drugom. Pilat je rekao, dakle, znate što, ja ću ga jednostavno maknuti sa svojih ruku, opraću ga sa svojih ruku s ovom vodom. Dakle, jednostavno ću nešto moram učiniti s njim. Dakle, što ću učiniti? Poslaću ga preko u sjedište s biskupom. Aha, da, to je ono što pokušavaju učiniti danas. Vidite, poslali su ga Cezaru. To ga nije maknulo s Pilatovih ruku, niti ičijih ruku. Što je to učinilo? To mu se vratilo, vraća se upravo natrag do pojedinca. Kažete, pa ja bih to učinio, ja bih to prihvatio kada bi to moja denominacija prihvatila. Vaša denominacija je u koncilu crkava osuđena, kako će oni to primiti? To se vraća pravo nazad vama. Ne radi se o tome što vaša denominacija kaže. Radi se o tome što ti kažeš. Oni su ga odbacili. A što ćeš sada ti učiniti s njim? To je sljedeća stvar. Vidite, to ga ne uzima sa vaših ruku. On je potpuno potvrđen, potpuno je identificiran. Riječ ovog časa, obećanje ovog časa, ne obećanje Luterovog časa, to je bilo to onda, to je bila riječ u to doba reformatora, kao svi vi koji ste čuli 7 pečata, kada je došlo do reformatora, izašla je zvijer s licem kao čovjekovo organizacija, ali ovo lice je orla, zvijer koja je izašla izazivati danas. I tako bi se, i tko bi se usudio reći da to nije bila inspirirana riječ Božija kada je on to prorekao ovdje i poslao ovamo u Arizonu i doveo to pravo natrag čak sa znanošću i svim drugim i dokazao da je to tako, ova knjiga je već otvorena, to je točno, samo čekamo da 7. pečat bude identificiran u Kristovom dolasku. U redu, on je na vašim rukama, nešto morate učiniti s njim, nemojte ga maknuti, zasigurno u ovoj kategoriji rekao bih proslijediti ga nekom drugom, kada bi moja denominacija prihvatila, brate Branham, ja bih prihvatio, ali vidiš, moja je majka pripadala ovoj crkvi, ona je živjela u svakom dobu, to nisi ti, ti si sada, pogledaj čega je ona morala izaći da čini što je činila, a što je s tobom, u redu, pogledajte, kažete, moja majka je bila pentakostalka, radila je to i to, izašla je iz organizacije, ali ja sada pokušavam govoriti o tebe, što je s tobom, vidite, u ovoj kategoriji vidimo mnoge obrazovane sada, znam da ću povrijediti osjećaj ovdje, ali ne činim to namjerno, kada bi to činio, onda bih trebao biti dolje na oltaru, kajući se, govorim ovo u božanskoj ljubavi, Isus kada je stajao tamo i ti farizeji, Morao je reći, vi ste od svog oca đavla, njegova djela činite, a ipak je izazivao milost i mir za njih na križu, za one koji su ga razapeli. Vidite, on nije bio ljut na njih, rekao je, naraštaju zmija, vidite, vidite, sve proklio ih je kako je god mogao, vidite, a onda je molio za njih na križu, vidite, nije da on, da je on to htio učiniti, nije bilo to, ali oni su morali vidjeti pogrešku koju su učinili. I kažem danas istu stvar u ovoj kategoriji prosljeđivanja odgovornosti na nekog drugog ili ono što mi smo mi mogli nazvati u vojsci proslijediti dolar nekom drugom. Mi to pokušavamo proslijediti kao što su Adam i Eva. Eva je pokušala, Adam je rekao, žena koju si mi dao, a tomu je bila isprika. Vidite, žena je rekla, zmijac me prevario. I ona, on je bio taj koji je imao seksualnu aferu sa mnom. On me prevario, on je učinio ovo, to uopće nije to udaljilo. Oni su otišli pravu osudu, baš jednako, zasigurno u redu. Oni to ne mogu proslijediti jedan. Ne mogu reći, ako će moja denominacija ovo vjerovati, ja ću također, ali ja sam bio u denominaciji i to nema baš nikakve veze s tim. Židovi su imali istu stvar, a tako i vi. I primijetite, mnogi u ovome vidimo fine, kulturne ljude u ovoj kategoriji. Sada slušajte pažljivo, vidite, kultura je ono što mi danas nazivamo kulturom i ono što je Sotona proizveo. Evi, malo mudrosti, rekao je, oči vam nisu otvorene, pa ne razumijete sve o tome. Ona je znala riječ i to je bilo sve. Ona je vidjela Boga da potvrđuje tu riječ i to je trebalo biti dobro. On ju je čuvao u vječnom životu, dakle, dokle god je stajala s tom riječi. Kada je prekršila tu riječ, imala je Božje obećanje da će umrijeti u dan kada je prekrši, i kada ju je prekršila, umrla je. Tako je, mi ovdje imamo potvrđenu riječ Božju, potvrđujući, dokazujući po duhu da nas je on primio i dao nam krštenje Duha Svetog. Kršteni smo u ime Isusa Krista, isto evanđelje, isti znakovi, ista čuda, ista služba, čak isti vatreni stup vidljiv pred nama, pokazujući nam znakove i čuda. Ne postoji izgovor nigdje i to je točno ono što je Biblija rekla da će se dogoditi u zadnjim danima, i poziv iz Malahije 4 da obnovi vjeru djeca natrag očevima ponovno. I odmah poslije toga zli su hodali, ili pravednici su hodali po pepelu zlih, cijeli svijet je bio za spaliti, a atomi ondje preko vise bombe na policama. Vidite li što je Njemačka učinila čim su saznali da je predsjednik ubijen? Okupili su svoju vojsku jako brzo, jer je to bila jedina stvar koja je zadržavala Rusiju od bombardiranja tamo, i pogodili su. Kennedy im je samo poslao riječ da u času kada to učine da će ih on pomesti sa zemlje upravo van iz Njemačke. Vidite, i oni su mislili da mogu to zauzeti, ali još nije bio čas. Vidite, vidimo pametne obrazovane propovjednike, evanđelista, kako ga pokušavaju proslijediti nekom drugom. Vidite zašto Pilat nije rekao, pa čekajte malo, ovaj čovjek, ova supruga mi je došla reći, čuo sam mnoga svjedočanstva o tebi, znaš, ja sam zainteresiran, želio bih saznati što mogu učiniti i da imam život vječni, gospodine, ti si na mojim rukama, što mogu učiniti? Pa on bi rekao, jesi li ti Mesija, jesi li ti kralj Židova? On je rekao, to si ti rekao, ili reci nam istinski, jesi li ti kralj Židova? Rekao je, zbog toga sam rođen. Rekao je, ne mogu naći nikakvu grešku na njemu. Aha, pa ja ću ga jednostavno oprati sa svojih ruku. On mu je odgovorio, ali on to nije mogao prihvatiti. Zašto? To bi smanjilo njegov ugled. Tako da je pomislio da će ga poslati državnom crkvenom starješini i vidjeti što će on učiniti s njim. Vidite, ista stvar je sada slučaj, izlazi ponovno. Što ćete vi učiniti s njim? Riječi, što vi morate učiniti? Pitati crkvenog starješinu ili biskupa ili nekog možete, ili promijeniti svoj motiv krštenja? Možete li učiniti ovo ili učiniti ovo? Vidite to, i zasigurno ne možeš. To se vraća pravo nazad k vama. Ako to činite, biti ćete izbačeni. Vidite, to bi smanjilo ugled ljudi. Da, oni misle i denominacijski koncil ne bi podnio kao Pilat koji prosljeđuje Cezaru, oni ne bi stajali. Zato Cezar je to vratio u Pilatove ruke, tako da ga oni pokušavaju proslijediti svojim denominacijskim glavama, a to ne djeluje. Taj trik nije nikada djelovao i neće djelovati. Nije djelovao za Pilata, neće djelovati za vas, neće djelovati ni za koga sada. Druga stvar koju možete učiniti je, treće zapravo, je prihvatiti ga ili odbaciti ga. Ne možete ga oprati sa svojih ruku, ne možete ga proslijediti nekom drugom sustavu ili nečem drugom, morate se suočiti sa slučajem. Dakle, što možete učiniti? Kao Pilat stajao je s istom stvari, rekao je, dajte mi malo vode, opraću ga sa svojih ruku za dokaz. Kada se vratio, još uvijek je morao donijeti sud, nije imao isprike. Pokušao je reći, pa ja ako ga se mogu maknuti sa svojih ruku, stavit ću ga na Cezarove ruke. A vratio se pravo njemu. Tako i s vama kao pojedincu, što ćete vi učiniti? nešto je moja majka učinila, što je otac učinio, što pastor učinio, što brat Branham čini, što bilo tko, na vašim je rukama što ćete vi učiniti s njim, ovim Isusom nazvanim Krist, jer imate krv na svojim rukama, a to je Božja krv, dakle što ćete učiniti, biti krivi za raspeće, vidite, možete ga razapeti, prihvatiti svoje crkveno vjerovanje ili što god želite, ili reći pa ja ću samo to proslijediti, neću imati ništa s nijednom od tih crkvenih stvari, ne možete to učiniti, on je na vašim rukama, tako je, ne možete to učiniti, jednostavno ću zaboraviti cijelu stvar, ne možete to učiniti, on je još uvijek na vašim rukama, pa jednostavno ću reći, moj pastor me je ovako naučio, to se vraća upravo natrag, to je na vama, znate, dakle, ili ga možete primiti, ili ga možete odbaciti, baš na jedan ili drugi način, kako to želite učiniti, što to mora biti jedno od toga. Što sada? Kao što je Isus rekao tim farizejima, rekao je kao vi slijepi farizeji, vidite, on bi rekao istu stvar danas, vi slijepi religijski učitelji, možete razbirati vrijeme komunizma, tako se borite protiv toga, znate da je Bog podigao baš tu stvar da vas uništi, vidite, nepoznavanje pisma, vidite, vi možete razabrati da će komunizam preuzeti svijet, možete to vidjeti, možete to razabrati, sve naše teme su o komunizmu, izbacite komunizam, čujem to toliko da mi je dosta slušati o tome, ja sam protiv toga, također, zasigurno sam protiv, ali više sam protiv muškaraca ili žena koji odbacaju Isusa Krista riječ, ili bilo da ste propovjednik, ili što god da ste, više ste dužni Kristu nego što je komunist, on je neupućen i ne zna ništa o tome. Vi biste trebali znati, vidite, morate razabrati vrijeme komunizma, ali ne možete razabrati znak dana u kojem živite. Isus je rekao tim farizejima, rekao je vi licmjeri, rekao je vi izađete i gledate nebesa i kažete sunce je crveno i niže i sutra će biti ružno. Ako je nebo čisto, rekao je, kažete da će sutra biti lijepi dan, rekao je, možete razabrati znakove vremena ili znakove nebesa i prognozu vremena, a znakove vremena ne poznajete. Tu je bio on Mesija, a odbacivali su ga. I mi uvijek govorimo o komunizmu i nekima od ovih stvari, ali znak vremena ne shvaćamo. Vidite, mi to propuštamo i izostavljamo, ujedinjujući se zajedno upravo sada u nevjeri, a oni to primaju, ali propuštaju razumjeti i vidjeti znak vremena za kojeg je Biblija rekla da će biti. Jeste li shvatili to? Moramo završiti, zaista brzo sada postoje. Postaje kasno, vidite, kako su činili njihovi očevi, tako i oni čine istu stvar danas, dakle, odluka je donesena, mora biti donesena, morate je donijeti na neki način, vidite, raspeće riječi ponovno ili ćete učiniti, ili što ćete učiniti, raspeće riječi je pri ruci, razapeti, zaustaviti potvrđenu riječ zbog denominacije, kao što je Pilat učinio pokušavajući to nekome proslijediti, dakle, što ćete vi kao pojedinac učiniti s pomazanom riječi koja je nazvana Krist, isti jučer, isti Krist koji je pomazao riječ u dane Noe, isti Krist, to drvo koje je bilo u Edenskom vrtu, koje je Eva napustila, jedan je sa ovog drveta života da uzme drvo mudrosti, ona je napustila drvo života da uzme drvo smrti, Noino vrijeme je učinilo istu stvar u danima proroka, oni su učinili istu stvar u dane Krista, oni su učinili istu stvar i ovdje su oni danas, jer svaki od njih je govorio o svom vremenu, a kada se ta stvar ispunila svaki put, su oni uzimali svoje denominacijske razloge i tako dalje, i mudrost svijeta umjesto pomazane Kristove riječi. Što ćeš ti učiniti kao pojedinac? Pilat ga nikada nije maknuo sa svojih ruku. Ja završavam, pa budite zaista tiho, samo trenutak. Pilat ga nikada nije maknuo sa svojih ruku, niti ćete vi. Na način na koji, kako je on učinio, probavajući bilo koji od tih planova, on to nikad nije uspio. Znate što se dogodilo Pilatu? Poludio je, sve što je mogao čuti je bilo to raspeće, sve što je mogao čuti bio je bijes, tako da je naposljetku poludio. I oni imaju legendu skroz gore u Norveškoj ili, ne pardon, gore u Švicarskoj gdje je bio kao misionar, tvrde da se tamo tisuće okupe iz cijelog svijeta na Veliki petak i rupa s vodom gdje je Pilat počinio samoubojstvo, a naposljetku se bacio u smrt u taj bazen vode i tvrde da je svaki Veliki petak u 3 sata popodne voda postane plava, proključa s mjesta gdje je leželo Pilatovo tijelo. On ga je odbacio, još uvijek je krv na njegovim rukama i on je odbacio. Odbacio je voda, ne možete ga oprati sa svojih ruku. Nema vode, ni lužine, bijeli očeve, koja to može očistiti. On je na vašim rukama. Što ćete učiniti s njime? Evo jedne stvari koje možete učiniti. Ako ga ne možete oprati sa svojih ruku, ne možete ga proslijediti nečemu drugom, ne možete ga jednostavno mitski proslijediti, nema načina nigdje. Jedina stvar koju možete učiniti je prihvatiti ga u svoje srce. To je način da ga se riješite. Skinite ga sa svojih ruku i stavite ga u svoje srce ili ga ostavite na svojim rukama i podnesite sud. To je jedina stvar koju možete učiniti. Pilatov kraj je bio užasan. Riječ kaže da oni koji ga drže na svojim rukama, namjeravao sam to pročitati, ali kaže, oni su vapili stijenama i planinama, molili su, ali njihove molitve su došle prekasno, vidite, vapili su, sakri nas od lica njega koji sjedi na prijestolju i od gnjeva jagnjetova, koji je ovan život janjeta koji dolazi, jer veliki dan suda je došao i tko će opstati? Što mislite da će Oswald učiniti sad kada istupi pred Vrhovni sud i vidite te ljute oči, te porote i svih koji tamo sjede? On zna što će se dogoditi. To će biti ili plinska komora ili vješanje ili nešto. On se mora suočiti s tim, ali što ako dođete tamo s krvlju na svojim rukama zbog odbacivanja i znate da pakao leži pred vama? Vječno uništenje. Moleći za stijene i planine, ali molili su, jer molitve su došle prekasno u Hebrejima 10, ako griješimo svojevoljno, grijeh je nevjera, ako ne vjerujemo svojevoljno nakon što smo primili istinu, spoznaju istine, ne morate to primiti, samo znati o tome, ne morate to imati, vi samo, o, ne, ne, vidite, ne, kažete nakon što smo primili istinu, ako svojevoljno griješno, griješimo nakon što smo mi, smo primili spoznaju da je ovo istina, ne preostaje više žrtva za grijeh, već strašno iščekivanje žestoke srdžbe koja će proždrijeti neprijatelja. Jer Bog je rekao, osveta je moja, ja ću nadoknaditi. Kaže Gospod, ako to ne vjerujemo svojevoljno, nakon što nam je istina predstavljena, više neće biti milosti. Više neće biti darovane milosti. Pastore, koji slušaš kazetu, što s time? Crkveni člane koji slušaš kazetu, što s time? Što ćete učiniti ako svojevoljno ne vjerujemo to? Ne možete ga oprati sa svojih ruku. Ne možete ga proslijediti glavnom stožeru. To se vraća pravo nazad vama. Čuli ste to? Što je s tobom? Kako ćeš opstati u taj dan? On ili je na vašim rukama ili u vašem srcu. Jedno ili drugo. Bože, pomogni nam. Ako samo možete zamisliti ubojstvo i što prolazi kroz čovjekovo srce, što je učinio? Probudio se prekasno nakon što je to već učinio. Gledajte, on je imao priliku, rođen je kao slobodni Amerikanac, bio je Amerikanac, ali htio je prodati svoje prvorodstvo da postane Rus. I to mu se vratilo. Oženio je Ruskinju, dakle, on je slobodni mislilac komunističke partije Kube, slobodno mišljenje, imam svoje vlastito razmišljanje, vi nemate nikakvu misao koja dolazi. Što ćete učiniti s Isusom, nazvanim Krist? Vi niste slobodni mislilac, ne postoji slobodno mišljenje, neka um koji je bio u Kristu bude u vama. Pomolimo se. Mislite ove misli, ako postoji ikakva slava, ako postoji ikakva vrlina, mislite o tome. U našoj sredini jutros i na ovoj kazeti također govorim, ako ste ovdje prisutni jutros i znate da niste ispravni s Bogom i da niste rođeni od njegovog duha i Bog je, kažete, pa ja sam se ispovjedio, to nije ono o čemu govorim. Je li Bog to prihvatio? Vi možete reći, da, ja sam se ispovjedio i tako dalje. Da, vjerujem, tako je i Pilat. Ispovjedio sam zasigurno, što ću učiniti s ovim pravednikom? Ne možete ga tako oprati sa svojih ruku. Ne, ne, što ćete vi učiniti? Ako niste nanovo rođeni kršćanin s Duhom Svetim koji živi u vama, obogaćujući vaš život, onda zašto ga sada ne biste uzeli? Nikad ovo nećete oprati sa svojih ruku. Nećete nikad čuti kraj ove poruke. Ona će vam zvoniti dok ne dovedete poruku u svoje srce da je Isus Krist isti jučer, danas i zauvijek. U ovom vidljivom slušateljstvu jutros, ima li onih koji to shvaćaju da su u krivu i koji bi podigli svoje ruke? Nemamo prostora za poziv na oltar, mjesto je toliko pretrpano, ali samo recite, moli se za mene, brate Branhame, Bože pomozi mi, Bog te blagoslovio, vidim tvoju ruku, to je želim, sada upravo ovdje želim pred Bogom, on zna da sam kriv i shvaćam da sam kriv, ja ga želim maknuti sa svojih ruku, želim ga u svome srcu. Podignite svoju ruku, recite, moli za mene, brate Branhame, Gospod te blagoslovio. Vidim u ovom broju ljudi ovdje, možda 40-50 ruku podignutih ovdje. Poziva danas. Poziva danas. Mislite o tome sada. To je On koji poziva, Isus poziva. To je On koji vam govori. Jeste li toliko griješili dok vaše srce nije toliko otvrdnulo da nećete? Ne možete to više činiti jednom kao mali dječak ili mala djevojčica, čuli ste to, imali ste želju da to učinite, ali ste to odložili, jednostavno ste otvrnuli i otvrnuli te rezove i povlačenja. Je li to toliko daleko otišlo da to više ne možete učiniti? Stojite li gdje i je li vaš na mjestu gdje, kao što je Oswald stoji jutros da znate, kako to možete učiniti, hoće li biti još netko prije nego završimo i pomolimo se? Upravo bilo gdje u zgradi to nikada nije, tko nikada nije podigao svoju ruku, kaže brate Branhame, baš od kad si rekao zadnje riječi, ja to osjećam, bilo tko vanje u prolazu oko prozora, bilo gdje, nije važno, samo Bog te blagoslovio, mlada damo, Bog te blagoslovio, gospodine, tebe, vidio sam vas, on je na Bog te blagoslovio, damo, je li netko, Bog te blagoslovio, damo, Bog te blagoslovio, ovdje i Bog vas blagoslovio, tamo dječače, djevojčice, neka vas Gospod blagoslovi, tamo nazad. Gospodine, da, dakle, razmislimo o tome sada. Želim da to učinite dok nježno pjevamo ovo Isus poziva. Sada želim da kažete, Gospode, budi mi milostiv griješniku ili licmjeru. Ja sam crkveni član, Gospode, ali ja želim tebe, pomozi mi, ja ću ti služiti, obećavam to upravo sada, podigao sam svoju ruku da te želim, sada mi ti podigni moje srce. Da te primim i primit ću te u svoje srce, dok pjevamo ovaj stih ponovno. Hoćete li to učiniti? Poziva danas. Sada molite na svoj vlastiti način. Molite sada. Isus poziva. To On govori. Zato ste podigli svoju ruku. Poziva danas, Isus poziva, slušajte mu glas, čujte ga, upravo sada, čujte ga, recite, Gospode, ja sam kriv, tvoja krv je na mojim rukama, grešnik sam, ne želim je više tamo, ne mogu je oprati, pokušavao sam godinama, neću te odbaciti kao što je Pilat učinio i pokušat ću te poslati nekome drugome, želim te, dođi u moje srce upravo sada, Gospode, primam te, vidim te da stojiš upravo predamnom, kao slika stojiš tamo, povjeri, hodam pravo u tebe, znajući da mi opraštaš i ja sam, ti ćeš biti u mom srcu od sad nadalje. Danas svi molite. Isus poziva, On nježno poziva danas. Nebeski oče, mala poruka je završena i sada odluke, sudnice su postavljene jutros. Anđeli su okupljeni u prostoriji, veliki duh sveti ovdje daje potvrde da Isus još uvijek živi. On je bio izvor vječnog života. Grob ga nije mogao zadržati, niti ga je pakao mogao zadržati. On se podigao, oslobodio iz pakla, oslobodio iz groba i on stoji među nama danas. I naša crkvena vjerovanja i denominacije su vezale mnoge naše ljude, Gospode, grijeh ih je vezao, ali danas oni žele biti slobodni, oni stoje kao Pilat i umjesto da ga pokušaju proslijediti nekom drugom, oni su podigli svoje ruke, dođi u moje srce, Gospode Isuse, neću te prati sa sebe više, ne mogu to učiniti, ti si još uvijek na mojim rukama, upravo sam pravo i pravo, a ti nisi silazio. Ali sada te primam, želim tebe u svom životu i primam te u svoj život, Gospode. Primi me u svoje kraljevstvo prašatajući moje grijehe i daj mi vjeru da vjerujem da si me primio, Oče. Daruj to kroz ime Isusa Krista molim. I sada kako imate svoje glave pognute, vjero i Bože ti mi pomozi da budem iskren, ali znajući da ti obećaješ onoga tko mi dođe, nipošto neću istjerati i dat ću mu vječni život i uskrsnuću ga u posljednje dane. Onaj tko me prizna pred ljudima, njega ću priznati pred Ocem svojim i svetim anđelima. Onaj tko čuje pravo istinsko tumačenje svetog Ivana 5.24, tamo je onaj tko razumije, koji prima moju riječ, onaj tko prima moju riječ i vjeruje onome koji me poslao ima vječni život i neće ići na sud, neće doći na sud kao što će Oswald. Njega ste prešli s besplatnim oprostom i smrtju riječ Gospoda, ne znam kako, ne znam zašto, ali vjerujem da se to dogodilo, vjerujem u svom srcu da je moja nevjera otišla. Mogu slobodno reći amen na svaku tvoju riječ koju ti kažeš, ja je prihvaćam upravo sada, vjerujem je. Sada s vašim pognutim glavama, vi koji ste to povjerovali, koji ste podigli svoje ruke prije nekoliko trenutaka i vjerom vidite Kristovu sliku kako tamo stoji u kojoj biste trebali biti, sada hodajte po vjeri, vjerujte da su vaši grijesi oprošteni i od ovog trenutka nadalje spremni ste za kršćansko krštenje i spremni ste sada hodati u Kristu. Biste li kao svjedočanstvo njemu ponovno podigli svoje ruke govoreći, vjerom ja, ja to vjerujem svim svojim srcem, Bog vas blagoslovio, to je dobro, ja to sada prihvaćam, ja prihvaćam, ništa što ja mogu učiniti, neka vas Bog blagoslovi. Izgleda kao da je svatko koga sam vidio, ja sada prihvaćam, vidite, vi niste dobri, nikada niste bili dobri, ne možete biti dobri, ali Isus je umro za ljude koji nisu dobri. Što moramo učiniti, brate Branhame? Samo prihvatiti što je On učinio, samo prihvatiti što je On učinio za vas. I sada vjerujući to i prihvaćajući, sada vjerujem, pastore, bazen će biti otvoren, krštenje će biti prema redu, a ako želite biti kršteni, ako ste uzeli titule Otac, Sin i Duh Sveti, vi ste istinski, kažem ovo s ozbiljnošću i poštovanjem, ali prema mojem viđenju vi niste kršteni, vi niste jer niste izvršili ono što je On rekao. Rekao je, krstite ih u ime Otca, Sina i Duha Svetoga, ako su samo te titule zvane, zazvane nad vama, On nikad nije rekao, zazovite te titule, zazovite ta imena. To nikada nije bilo učinjeno u Bibliji, to nikada nije bilo tako učinjeno, bilo je krštenje, kako je Isus rekao u ime Oca, Sina i Duha Svetog, što je Isus Krist. Petar s ključevima rekao istu stvar, svaki drugi apostol, cijela crkva do ranog Nicejskog koncila, kada je Rimokatolička crkva organizirala, prihvatila titule umjesto imena, ili ste kršteni u rimske dogme, denominacije, ili ste kršteni u ime Isusa Krista, jedno ili drugo, On je na vašim rukama, ne možete ga sprati, On je tamo. Prihvatili ste ga sada, pitaću vas, dok orguljaš i pijanist krenu s poznatom starom himnom. Moja vjera gleda na tebe, janjetu, Golgote, božanski spasitelju, čuj me sad dok molim i uzmi moju krivnju i neka bih od ovog dana bio potpuno tvoj. Neka nitko ne napušta zgradu, samo u poštovanju sada stojite i samo podignite svoje ruke njemu sada. Moja vjera gleda na tebe, a On je riječ. I janjetu Golgote. Božanski spasitelju, čuj me dok se sad molim. Uzmi sav moj grijeh. O, neka bi od ovog dana bio potpuno, potpuno i sasvim tvoj. Sada podlažem svoj život. Voda će biti spremna kroz nekoliko minuta. Ako ne možete sada primiti krštenje, ponovno ćemo večeras krstiti. Razmišljajte o tome cijelo popodne na vašim rukama, maknite ga, jedini način kako to učiniti je opranu krvi Isusa Krista, koji je, vidite, zasigurno. Sjetite se toga sada dok poginjemo svoje glave. Gledajte na njega sada, kada mračnim labirintom života, odluka je u vašem srcu sada, On je na suđenju, riječ je spremna za raspeće. Krist je na suđenju. Što ćete učiniti s Isusom nazvanim Krist? Ti budi moj vodič. Naredi da se tama pretvori u dan. Makni žalosti, suze. I nikada mi ne dopusti da odlutam od tebe. Sada pognimo srca njemu. Mislite, duboko, prijatelji, Može biti da je vaše ime posljednje koje ide u knjigu. Mi smo na kraju vremena. Sada zaista duboko mislite. Jeste li imali ikoga ovdje tko ga je odbacio? Zapamtite, možda nikada ponovno ne dođe. Pilat nije imao nikakvu drugu priliku, dao je sve od sebe da bude spašen. Ali nije to mogao učiniti, to je bilo na njegovim rukama. A što ćete vi učiniti s pomazanom riječi za ovaj dan, nazvanom Krist?